vítajte pri ďalšom dieli relácie, alebo nazvime to ďalšej prednáške športovej vedy denníka N. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem všetkým, že ste si našli takto v piatok večer čas o 8. Vieme všetci, že sa dá robiť veľa iných vecí. A rozumiem, že tá koncentrácia ide trošičku dole. Tak veľmi som váhal, že či v rámci tejto prednášky zarodíme nejaké grafy alebo nejaké tabulky. Priznám sa, riskol som to, nakoľko ten názov je, že športová veda. A sľubujem, že sa budem snažiť byť čo najzrozumiteľnejší a skúsim vám dať čo najviac takých praktických typov do života. Nech to není iba o poučkách a nejakých grafoch. Možno krátučko o mne. Volám sa Mišo Páleník, som absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského a v tej špecializácii sa venujem primárne, hovoríme tomu, že management hmotnosti, to znamená, keď chcú ľudia trošku pribrať alebo schudnúť, predovšetkým sa venujem teda chudnutiu, obezite, ale aj nadváhe ako takej, ale s fokusom na dlhodobú udržateľnosť. Ďalej sa venujem tak trošku aj športovej dietológii, to znamená managementu vrcholových športovcov alebo rekreačných. Neznamená to, že nemám poznatky z nejakých iných oblastí výživy, ale aj keď prídu od vás nejaké otázky, tak najkomfortnejšie sa cítim tu, skúsim vám poradiť najlepšie, ako viem, takže na záver budeme mať určite priestor na vaše otázky a skúsim ich zodpovedať najlepšie, ako viem. Dnes som si teda pripravil pre vás prednášku pod názvom Ako nefungujú diety a pravda o chudnutí. Prečo som si vybral túto tému? Jednak som v nej, dá sa povedať, doma a pravdu povediac, asi ani nepoznám človeka, ktorý v živote nikdy neskúšal nejakým spôsobom ovplyvniť svoju hmotnosť, či už trošku pribrať, schudnúť, alebo niekto naozaj že významne schudnúť, lebo už má nejaké zdravotné problémy. A také najčastejšie skloňované slovo alebo pojem v súvislosti s chudnutím je jednoznačne dieta. To, že tento pojem je tak trošičku, že povedal by som, že každý ho rozumie malinko inak, tak ja by som to uviedol na správnu mieru. Ten pojem diety sa používa pre akúkoľvek úpravu stravy, či už v medicíne alebo v nejakom komerčnom svete, keď chceme nejakým spôsobom upraviť stravu. O dietách dnes sa budeme rozprávať v kontúrach takých tých úplne že prísnych, komerčných, typických diet, kde prídeme do nejakého styku s rôznou práškovou dietou alebo s nejakým prístupom v stravovaní, kde nám nejaký odborník v úvodzovkách veľmi významne zoseká energetický príjem a rozprávame sa o energetickom príjme, či už vo forme nejakého doplnku výživy alebo bežnej stravy na úrovni 500 až 1000 kilokalórií za deň. Pre tých, ktorí sa možno v tých číslach a v tých kalóriách a kilojoulov a podobne nevyznajú, tak orientačne žena spali zhruba veľmi priemerne 1500 kilokalórií v pokoji za deň a muži okolo 1800 až 2000 a ten celkový výdaj je už jen okolo 1700, 1800, 2000 kalórií a u mužov maximálne tak 2500, 3000 kalórií. U tých, ktorí športujú, celkový výdaj môže byť trošku väčší. Takže chcem ti len povedať, že drvivá väčšina takých tých komerčných, typických, veľmi prísnych diét sa zakladá na tom, že jediné najväčšie pravidlo je dať čo najnižší energetický príjem, lebo vtedy človek najrýchlejšie ochudne. Či je to pravda? Je. Áno, človek, keď je na takto nízkej energetickej hodnote, chudne. Otázka je potom, že z čoho chudne a čo je vlastne cieľom toho človeka, prečo na takú dietu ide. Zadefinujem si takú tú úplne najbežnejšiu dietu, to znamená veľmi nízky energetický príjem. Väčšinou tie diety sú typické tým, že niektorú zložku stravy vyslovene, že vyradíme, demonizujeme ju, hovoríme o tom, že nie jedz buď vôbec pečivo, alebo nie jedz vôbec tuky, alebo jedz len bielkoviny. A taký druhý typický prístup býva, že naopak povieme, že táto látka je absolútne fantastická, zachráni ti život, vylieči rakovinu a popri tom schudneš. Prečo sa toto používa v tých extrémne komerčných dietách a prísnych je jednoduchosť. Je veľmi jednoduché povedať človeku, že toto vyraď a tvoj problém je vyriešený, alebo naopak toto pridaj a tvoj problém je vyriešený, prípadne obidve kombinácie. Drvivá väčšina z nás sa pozerá na ten efekt, že chcem rýchlo schudnúť. Čiže to je ako keby taká primárna intencia, prečo to vôbec robíme. Ale keby sme sa spýtali ľudí, že nakoľko chceš schudnúť, ako dlho chceš byť chudý a podobne, tak každý vám povie stále a podobne. Ale väčšinou vieme, že po tých diétach prichádza nejaký jojo efekt a tá hmotnosť väčšinou ide naspäť. Dnes vám skúsim vysvetliť trošičku malinko do hĺbky, ale zrozumiteľným spôsobom, čo sa vlastne deje s našim telom, keď si zakúpime alebo skúsime takú diétu jednorázovo a čo sa stane, keď takú diétu absolvujeme niekoľkokrát v našom tele. A samozrejme si potom povieme aj, aký je správny prístup, ktorý je dokázaný, overený vedecky a praxou a vieme, že funguje. Na začiatok naozaj len niekoľko základných pojmov, aby sme sa neskôr v prezentácii vedeli orientovať. Budem to samozrejme pripomínať. Rozprávame sa tu pri chudnutí o nejakom výdaji versus príjme. Samozrejme, ak dlhodobo jeme menej energie, čiže z potravy príjmame menej energie, ako je vydávame, proste chudneme. Termodynamický zákon neuklameme, môžeme chudnúť rýchlejšie, pomalšie, ale budeme chudnúť. Vo všeobecnosti teraz sa porozprávame o tom výdaji, to znamená, koľko aktivity spalujem. Keď chceme mať nejaký energetický výdaj, tak ten energetický výdaj sa skladá z viacerých zložiek. Nebudem to môcť rozpitvávať do drobností, ale ten celkový výdaj sa tvorí predovšetkým z toho, čo vydáme v pokoji, tzv. Bazálny výdaj energie, BMR, RMR, môžete vidieť tieto skratky. A znamená to množstvo energie, ktoré spálite za 24 hodín, v prípade, že by ste boli v úplnom kľude, prípadne spali. To, čo si málo ľudí uvedomuje, je, že z toho celkového výdaja energie, do ktorého patrí aj šport, trošičku energie míňame pri trávení a tak ďalej, tak z toho celkového výdaja za celý deň tvorí to, čo spalíme vôbec na základné životné funkcie. To znamená, aby nám srdce bilo, aby pečeň pracovala, aby mozog fungoval, dýchame aj v noci, máme stálu telesnú teplotu, tak minieme na tieto základné činnosti 70% všetkej energie. Teraz sa rozprávame skôr o tých neaktívnejších ľuďoch. Niekedy je to až 75%, u športovcov okolo 65-60%. Long story short, alebo suma sumárum, väčšinu energie za takmer každých okolností minieme na to, aby sme vôbec existovali. Aby sme dýchali, aby sme vedeli spať. Nie na šport a na iné procesy. Takže keby sme sa na to pozreli vyslovene matematicky, tak je pre nás efektívnejšie čo najviac ovplyvniť ten energetický výdaj, keď nič nerobím, ono to znie ako utopia, ako to navyšovať ho čo najviac nejakými externými alebo inými faktormi, ktoré ovplyvňujú dokopy zhruba 30%. Nehovorím, že to je zlé, hovorím, že väčšina, dá sa povedať, toho fokusu pri redukcii hmotnosti je práve na tých 30% a málo kto sa pozerá na tých 70, na ktoré by sme sa mali pozerať primárne. Veľa ľudí rozpráva, alebo častokrát sa zmieňuje slovo tzv. Metabolizmus. Metabolizmus je v skutočnosti premena látok na rôznej úrovni v organizmu. A ľudia hovoria, že chceme mať rýchlejší metabolizmus. Michal, že ako to mám zabezpečiť a podobne, čo si mám dať, čo mám zjesť, aby som zrýchlil metabolizmus. Možno naozaj iba také základné informácie, ten metabolizmus, alebo respektíve hovoríme tu o tom výdaji energii, čím je vyšší, tým lepšie prechudnutie. Tak ten výdaj najviac ovplyvňuje predovšetkým objem tela, respektíve plocha tela. To znamená, čím je človek objemnejší, čím má väčšiu plochu na sebe, čiže čím je vyšší, čím je možno obeznejší alebo svalnatejší, to znamená, čím je väčšia plocha, tým je ten výdaj energie väčší. A to nemusíme nič spraviť. Je to spôsobené tým, že telo vlastne stráca teplo tým, že cez pokožku a čím ako keby väčšiu plochu tej pokožky má, tým stráca viac tepla. Ďalší významný faktor je výška. Tá súvisí naozaj s tou plochou tela. Pohlavie. Muži majú trošičku vyšší energetický výdaj kvôli niektorým, nazvime to, že pohlavným hormónom, čiže látkam, ktoré sa prirodzene tvoria mužom trošku viac ako ženám. A niektoré typy hormónov spôsobujú vyšší energetický výdaj. Takže áno, chalani majú trošku výhodu, nebudeme klamať, lebo prirodzene majú väčšiu plochu tela a majú viac svojich pohlavných hormónov. Ďalej je to vek. Čím sme mladší, či chceme, či nie, s tým veľmi veľa neurobíme. Tak čím sme mladší, tým naše telo spaluje viac energie. Ako keby bolo neefektívnejšie na spotrebu energie. A ďalšia a veľmi významná vec, o ktorej sa dnes budeme baviť trošku viac, je telesné zloženie. To znamená, nejde len o to, akú máme hmotnosť, ale aj o to, z čoho sa tá hmotnosť skladá. Taká zaujímavosť je, že veľké množstvo energie, ktoré v skutočnosti spalujeme, z tých 70%, drvivú väčšinu energie spalujú 4 orgány. Mozog, srdce, obličky a pečeň. Tieto 4 orgány tvoria iba 6% telesnej hmotnosti, ale spotrebovajú takmer 60% energie. Svaly tvoria asi 22% energie a tvoria 40% tela. Tuk tvorí iba 5% a menej energetického výdaja a tvorí pritom 21% hmotnosti. Aby to nebolo veľa o číslach a o percentách, skúsil som to trošku vizualizovať, požičal som si takýto graf. A tu máte vlastne ukázané, že akú malinkú hmotnosť tvoria tieto 4 orgány, ktoré ale, keď si spočítame, tvoria takmer 60% všetkej energie. Áno? Čiže vidíme, že tu tukové tkanivo má veľký podiel, ale veľký podiel Čo sa týka hmotnosti, samozrejme, tuto sa rozprávame, že človek má 22% tuku. Ak sa rozprávame o obezných ľuďoch, čiže ľudí, ktorí trpia obezitou, už sa nerozprávame o, dá sa povedať, nejakých, že chybičkách krásy, keď to tak nazvem, že mám pár kil navyše, ľudia to tak volajú, je to úplne normálne, ale rozprávame sa tu už zdravotných problémov, že máme 40-50% tela tuk, tak samozrejme toho tuku je podstatne viac, ale stále spaluje okolo 5% a menej energie. Takže pri tejto jednoduchej matike by bolo skvelé, že keby som mal trošku väčšie srdce, viac srdcových buniek, viac buniek v pečení a podobne, tak by som mal vyšší výdaj energie. Žiaľ, našťastie proste nevieme nejakým zásadným spôsobom ovplyvniť, akú veľkú budeme mať pečeť, koľko buniek budeme mať srdci, aké veľké budeme mať obličky. Vieme to minimálne ovplyvniť športom, sa trošku väčší fyziologicky srdce. Žiaľ, aj patologicky vieme mať väčšie srdce, keď trpíme obezitou, ale to nie je vôbec dobre pre ňo. A vo finále, čo z týchto vecí vieme ovplyvniť, je koľko budeme mať tuku a koľko budeme mať svalov. Cvičením, stravou, spánkom vieme do veľkej miery ovplyvniť, koľko budeme mať tých svalov, teda tých buniek, a koľko budeme mať toho tuku. Preto sa väčšinou, keď sa rozpráva o nejakej redukcii hmotnosti, zmieňuje buď tuk, svaly, alebo sa pozeráme na ich pomer a nepozeráme sa len na hmotnosť. Sľubujem, to bola najťažšia časť. Teraz, skúsil som vyjadriť, že čo sa deje v tele na takomto grafe, a tento graf ukazuje nejaké fázy života. Táto čiara úplne na začiatku znamená, toto je náš život. Áno, z rôznych dôvodov, či už sú to nejaké genetické faktory, vplyvy prostredia, vykrmovali nás alebo dávali nám možno nejaký známy, niekedy rodičia v najlepšej možnej intencii, nerobili to na schvál, babička nám vždy dala viac, väčšiu porciu, dopriali nám to, čo oni nemali niekedy v živote. Tých dôvodov je naozaj veľa, je to stresová situácia, je to obrovská chuť, ja neviem, zlý spánok, a všetko toto vyvolalo alebo spôsobilo, že počas toho života sme priberali, trošku schudli, potom priberali, trošku schudli, a dostali sme sa do nejakej fázy, kde sme povedali, že dosť, chcem trošku znížiť tú hmotnosť. Keď si zoberiete 10 ľudí, tak jeden začne, keď chce chudnúť, športovať, druhý začne dietovať, tretí sa snaží lepšie spať, niekto to skombinuje. Málo kto vie, čo robiť presne ideálne a v akom poradí. A väčšina z nás siaha naozaj na tie prirodzene najjednoduchšie riešenia, ktoré sú ideálne ešte lacné a sľubujú zázraky. Niekde v podvedomí, ale väčšina z nás vie, že väčšinou to najjednoduchšie, najrýchlejšie nebýva úplne najsprávnejšie. Keby to tak bolo, dnes tu nesedím a vy netrávite čas o 8. večer v pondelok, aby ste sa dozvedeli, že ako na tie diety, ale tie diety fungujú fantasticky a nemáme na svete 825 miliónov ľudí, ktorí zápasia. Takže nie sme sami. Dal som také do tejto ikonky, že napísal som, že prostredie lomeno genetika. A možno by som chcel len uviesť na pravú mieru, veľmi veľa ľudí argumentuje samých sebe, že tá genetika za to môže, ja neviem schudnúť, robím všetko, hentá, zje niečo a pozri sa, vôbec nepriberie, ja zjem a priberiem. Vysvetlíme si aj tento fakt, je založený na nejakých fyziologických danostiach, ktoré naozaj v tele fungujú, ale častokrát delegujeme tú zodpovednosť naozaj na genetiku. Kedy si sa myslelo, že genetika ovplyvňuje to, že máme trošičku viac kil na neuveriteľných 40-70%. Avšak najnovšie tzv. Veľké asociačné štúdie na miliónoch ľudí dokázali, že v skutočnosti to tak nie je. Genetika ovplyvňuje to, že budeme mať vyslovene obezitu alebo viac kil navyše zhruba na 14-15%. To znamená, ak by sme mali tzv. 8 najrizikovejších polymorfizmov, ktoré v preklade nejakých premenných, ktoré ovplyvňujú riziko, že budeme mať tých kil viac, keby sme mali tie najhoršie, tak to spraví dokopy v priemer asi 6 kg tuku. Čiže ak sme na tom geneticky najhoršie, teraz nehovoríme o veľmi vzácnych vrodených vadách, porucha metabolizmu, karnitínu a podobne, tak u drvivej väčšiny ľudí, ak máme tie najhoršie gény, tak je to 6 kg, nie 16, nie 60. Takže toto jasne hovorí, že genetická predispozícia nie je do veľkej miery to, čo určuje, či budeme chudí, nebudeme chudí, alebo budeme mať takú postavu, ako chceme, je to primárne prostredie. Takže to prostredie je takmer 80-90%, a genetika je 14-15%. Späť k téme život. Dajme tomu, že nepoďme riešiť, že čo to bolo všetko, to už sme si povedali. Dostali sme sa do nejakej fázy, že chceme schudnúť. Niekto kilo, Niekto 2, niekto 5, niekto 20, niekto 100. V tom momente ideme na nejakú dietu. Povedali sme si, že taký typický prístup je, prečítam si časopis, alebo pozriem si nejaké video, nejakú reklamu, alebo idem za nejakým predajcom rôznych práškov alebo diet a ten ma nastaví väčšinou na nejakú dietu, ktorá typická medzi 500 až 1000 kalórií, zvolili sme si asi 800. Čo sa deje v tele? V momente, keď idem na takú dietu, tuto som mal nejaký život, v ktorom som jedol nezdravo, mal som väčšinou menej pohybu, kombinácia stresu, pohybu, stravy a zlého spánku najčastejšie spôsobila, idem na dietu. Prvé, čo sa stane pri takto prísnej diete, je odvodnenie. Vysvetlím za chvíľku detaily, ale čo sa deje, že míňa sa nám tzv. Zásoba cukru alebo sacharidov vo forme istého glykogénu a na ten glykogén sa viaže voda. Rovnako takéto prísne energetické nízkokalorické diety sú väčšinou založené na veľkom množstve bielkovín a pri veľkom množstve bielkovín, bielkoviny sú veľmi náročné na metabolizmus v súvislosti s vodou, to znamená, vylučuje sa z tela veľa voda. Takže v skratke, prvotný efekt takto prísnej diety už v prvých niekoľkých dňoch, to sa rozpráva, že 1 až 3 dní, je prudký pokles hmotnosti, ale nie spôsobený stratou tuku, ktorý chceme strácať, lebo je nebezpečný, keď jeho veľa stvorí celotelové chronické zápaly. Ale čo sa deje, že strácame vodu. Keď strácame veľa vody, je to len horšie. Potom máme tendenciu jej naberať ešte viac. Čiže keď telo má málo vody, z dlhodobého hľadiska zdržiava tú vodu v končatinách a to nám zvyšuje hmotnosť. A ďalšia vec je, keď má telo veľmi málo vody, tak sa zhoršuje vymienianie látok v tele a narúša to nejakú tzv. Homeostázu, čiže stálosť vnútorného prostredia v organizme. Ďalšia vec, ktorá zapríčinuje, že sa nám zniží hmotnosť v tých prvých dňoch, je menej jedla v tráviacom trakte. Veľmi jednoducho povedané, tým, že je menší objem jedla, menej ho aj vylúčim. Takže to, čo som mal v žalúdku, v črevách a podobne, odíde a potom je tam toho menej. Ďalšia vec je, že áno, pri takejto prísnej diete spočiatku strácam aj významné množstvo tuku a v tejto fáze aj svalov, ale je to naozaj ako keby po takomto prvom kole diety je to malinké množstvo svalov, takže nebojte sa, že idem na dietu a zrazu mi odpadne biceps alebo niečo podobne, to určite nie. Ale v tejto prvej fáze je to naozaj predovšetkým voda a postupne aj tuk. Čo sa začína diať je, že takto extrémne nízky príjem energie je pre telo šok a spôsobí to, že začne sa narúšať nejaká rovnováha vyplavovania hormónov, zjednoduším to v tele. A niektoré z tých hormónov, napríklad leptín alebo grelín, ovplyvňujú náš chuť a hlad a podobne. A začne sa diať to, že budeme mať trošičku menej leptínu, ktorý je zodpovedný za pocit sýtosti. To znamená, ten hlad sa začne umocňovať. Takže, čo sa stane? V skutočnosti, v tých prvých dňoch, kedy sme najviac nadšení, ako sa fantasticky chudne, ako klesá hmotnosť, sa stane to, že stratíme vodu. Keď stratíme vodu, máme problém z dlhodobého hľadiska, lebo telo si potom bude tej vody ukladať viac. Vždy, keď je nedostatok a zrazu sa k nej dostaneme, tak telo si ju uloží na horšie časy a to zvyšuje hmotnosť. Zvyšia hmotnosť znamená väčšia zaťaž na kĺby, na oporný systém, na chrbticu, bolesti krížov a podobne. Ak máme napríklad ten glykogén nejaký, to znamená, máme nejaké zásoby sacharidov v tele, tie sacharidy sú nevyhnutné pre mozog, pre energiu, pre mozog, pre svaly a pre iné orgány, tak tým, že sme na tak nízkej energie, telo veľmi rýchlo vyčerpá tieto zásoby a na každý gram toho glykogénu, predstavte si to taký ten cukor, ale nie ten sladký a podobne, je to taká prirodzená zásoba energie, tak na každý jeden gram sa viažú asi 3 gramy vody. To znamená, ak sa zbavíme 250 vrcholových športovci, niektorí môžu mať až 800 gramov toho glykogénu, ale v priemere je to okolo 400, tak ten pokles hmotnosti môže byť v priebehu niekoľkých dní až 750 až 2,4 kg. Vrátane toho, že nám klesne aj objem potravy v tráviacom trakte. Takže prvý týždeň, keď schudnem 4 kg alebo 3 kg, tak verte tomu, že 70 až 80% z toho je voda, čo sa nám neskôr vypomstí a ostatné je tuk a svaly. Čo sa stane? V dietách sa nevyhnutne deje jedna vec. Ak celý život robím niečo, strava, pohyb, spánok, dlho, 10, 15, 20 rokov to robím a zrazu idem na nejakú dietu, tak tá dieta má nejaké jasné časové ohraničenie. Väčšinou veľmi krátke, pretože jesť 800 kalórií, zeleninu a kuracie prsia na vode, povedzme si, nie je to zrovna gurmánsky zážitok, a nevieme si predstaviť, že to budeme robiť 20 až 30 rokov. Takže možno taký prvý tip, do čohokoľvek sa kedy pustíte, tak najskôr si premyslite, či ste schopní toto dodržiavať dlhodobo. Ak nie, tak do toho ani nechoďte. Pokles hmotnosti je výrazný, ale tá hmotnosť stúpa. Prečo? Pretože jediné, čo sme poznali pred diétou, na ktorú ideme na týždeň, na dva alebo na mesiac, je to, čo nás vôbec do tej diety dostalo. Ešte raz. Keď celý život nejako fungujeme, potom to natrhneme na nejaký týždeň, prudko schudneme a skončí to, nič nás tá dieta nenaučí. Len vypíte tento prášok, zjedzte tieto potraviny a stačí. Keď to skončí, čo poznáme? Len toto. Takže ten vzorec správania sa zopakuje a je nevyhnutné, že znova začneme naberať hmotnosť. Ale už ju začneme naberať trošičku rýchlejšie. Ako je to možné? OK, začneme ju naberať trošičku rýchlejšie, vysvetlíme si, ako je to možné. A potom znova ideme na, dajme tomu takú istú dietu, na takú istú energiu. A znova schudneme samozrejme, ale už schudneme menej. Tá šipka už je kratšia. Prečo? Začne sa diať to všetko isté, čo sa dialo v tej prvej fáze. Avšak, ak chudnem trošičku menej, čo robím? No som v strese a snažím sa chudnúť viac. Jednoduchá matematika nám hovorí, že však keď sa začnem hýbať viac, tak automaticky budem mať aj väčší výdaj. Tak začneme trošičku zintenzíňovať pohyb. Väčšinou to není, že trávim pri tom pohybe viac času, lebo každého deň má 24 hodín, ale začnem ten čas, ktorý som venoval alebo venovala pohybu, mať intenzívnejší. Najčastejšie sa stretávam s tým, poďme hrať squash, lebo našli sme si, že to je obrovský výdaj energie, alebo poďme brutálne na spinning alebo na crossfit. Pozor, nič z týchto aktivít nie je zlé, to sú fantastické aktivity, ale pokiaľ ste na prísnej diete a začínate a v živote ste sa nehybali, určite do toho nechoďte. Sice takáto vysoká intenzita pohybu v krátkodobo potráči ten hlad, ale večer príde potom obrovský nával hladu. Takže ono sa to vypomstí večer a povedzme si na rovinu, kto mal neodolateľnú chuť na obrovikanské raňajky, väčšinou nás predpadáva ten hlad večer, má to samozrejme svoje dôvody. O tom neskôr. Takže zvyšuje sa intenzita pohybu. Aké je vyššia intenzita pohybu, viac nám spotrebujeme viac cukru. A keď je málo cukru v krvi, tak to vyšle signál do mozgu a ten povie, hej, máme málo cukru v krvi, potrebujeme sa nájsť. Takže automaticky stúpa hlad a chuť. Čiže dodržiavanie už tak prísnej diety na tak nízkej energie nám spôsobuje ešte väčšiu chuť na sladké, ešte väčšiu chuť na tučné, predovšetkým, pretože to obsahuje veľa energie a telo ide predovšetkým potom po tej energii, keď nám chýba, alebo keď mu chýba. Stúpa chuť na sladké, na tučné a častokrát to končí nejakým alkoholom, že nechceme si dať tučné ani sladké, tak si trošičku vypijem. Prečo? No pretože ten alkohol spôsobuje u ľudí vyplavovanie určitých látok, ktoré nám spôsobujú uvoľnenie, zabudneme na problémy. Poznáme to všetci, keď filtrujeme stres, tak je to buď šport, buď je to sex, buď je to alkohol, alebo sú to drogy. Každý z nás vie, ktoré sú vhodnejšie, ktoré menej. A väčšinou mám také skúsenosti, že pri prísnych dietách sa častokrát spadá k alkoholu. Čo to znamená? Alkohol je veľmi bohatý na energiu a veľmi rýchlo sa ľúbi strebávať. Veľmi sa nemá rád s regeneráciou, to znamená narúša spánok, zhoršuje regeneráciu. Narušený spánok môže spôsobiť až o 30% väčšiu chuť na jedlo druhý deň. Takže ešte viac sa nám umocňuje chuť jesť, nazvime to. Tým, že sa zle vyspíme, zhorší sa regenerácia, sme unavení a zhoršujú sa tzv. Kognitívne funkcie. Po slovensky schopnosť sústrediť sa, schopnosť kreatívne myslieť, všetci umelci, všetci ľudia, ktorí vymýšľajú niečo, schopnosť krátkodobrej a strednodobej pamäti prudko klesa. Čiže tá koncentrácia a schopnosť výkonu, či už v práci alebo v súkromnom živote, ide prudko dole. Čo spravíme? Schudli sme, OK, nie 8 kg, ale 6 kg tento mesiac. Ideme ďalej. Sme hladní, sme ešte hladnejší a začíname tentokrát strácať už nie len predovšetkým vodu a tuk, ale teraz sa začínajú strácať už aj svaly. To znamená, už to nie je tak ako na začiatku, že trošičku sa stratí aj svalov, ale keď toto opakujeme a opakujeme a sme čoraz vo väčšom rozdieli medzi príjmom a výdajom, to znamená tým, že sme zintenzívnili pohyb, je ten výdaj ešte väčší a narastá ten rozdiel, tak začíname strácať aj viac svalov. A keď strácame viac svalov, je to prúser. Prečo? Pretože svaly, tak ako sme si na začiatku ukazovali, spotrebovávajú podstatne viac energie ako tuk. Doslova aj tukové tkanivo, ten tuk, ktorý máme v tele, áno, aj on spotrebováva energiu. Ale 1 kg svalov spotrebová 2 až 3 krát toľko energie ako 1 kg tuku. A to je aj v pokoji. To znamená, vy keď ani nešportujete, nič nerobíte, len sedíte alebo spíte, tak už len samotný fakt, že máte svaly, spôsobí, že spalujete viac energie. Áno, znie to ako taká utopia, že nerobím nič a viac spotrebovám energie. Príklad, ak ja mám napríklad 90 kg, ale mám oveľa viac svalov a menej tuku a vedľa mňa stojí človek, ktorý má tiež 90 kg, ale má podstatne viac tuku a oveľa menej svalov, čiže obidvaja máme rovnakú hmotnosť, tak tým, že ja mám viac svalov ako kolega, tak môj energetický výdaj aj pri nič nerobení je podstatne vyšší. Ja môžem mať ten výdaj okolo 2200-2300 kcal v pokoji a on má okolo 2000. Si hovoríme, že 300 kalórií není tak strašne veľa, je to veľmi veľa. Pretože keď to vynásobíte mesiacom a rokom, tak sa tu rozprávame o množstve kilogramov čistého tuku a ja nemusím nič robiť pri tom. Samozrejme, nejako som tie svaly musel nabrať, ale ten samotný fakt v tom momente nepotrebujem nič robiť preto, aby sa ten výdaj zvyšil. Navyše, keď mám viac svalov a hýbem sa, tak spotrebovávam ešte viac energie. Pretože tie svaly, keď sa používajú, tak prudko stúpa ešte viac energetický výdaj. Keď sa hýbem, tak to tukové tkanivo ho tak nenavyšuje ten energetický výdaj. Takže ak chceme chudnúť, primárne by sme sa mali zamerať na to, že chceme chudnúť tuk, nie kilogramy. Tie kilogramy pôjdu dole, potom niekde to môže ísť hore, dole, ale to je práve to, že sa mení pomer tuku k svalom. Hmotnosť sa nemusí moc zmeniť, ale tá telesná kompozícia sa mení. Možno taký dobrý tip pre vás, keď sa hmotnosť stagnuje, a máme doma len klasickú váhu a pritom viete, že robíte všetko správne, dodržujete stravu, všetko je v pohybe perfektne, ale tá hmotnosť nejako ide hore-dole, tak pre vašu informáciu naozaj tá hmotnosť môže kulminovať aj niekoľko kilogramov denne, prirodzene, kvôli menštruačným cyklom, športu, strate týchto zásob glykogénu, poteniu sa, obsahu jedla v tráviacom trakte, tak dobré je odmerať si napríklad pás. Keď ten pás sa zúžuje, tak väčšinou naozaj strácate tuk, aj keď tá hmotnosť sa nemení. Ďalej, keď si odmeráte pás a ten pás je menší a menší, je veľká pravdepodobnosť, že nestrácate len tuk ten pod kožou, ktorý nie je tak zdravotne nebezpečný, skôr je to estetická záležitosť, ale predovšetkým ten tuk, ktorý je okolo orgánov. Ten je veľmi nebezpečný, pretože je cievne napojený na pečeň a už ohrozuje vnútorné orgány. Takže zjednodušenie, chceme chudnúť tuk, nie svaly. Samozrejme, pri chudnutí postupne budeme strácať aj nejaké svaly, ale nemalo by to byť z tej celkovej hmotnosti viac ako 30%. Čiže ak z 10 kg schudneme, ak chceme schudnúť pre príklad 10 kg, tak by z nich malo byť aspoň 7 kg tuku a maximálne by sme mali stratiť 3 kg svalov. Za to celé obdobie, ktoré sa snažíme schudnúť, sa nedostaneme na tú hmotnosť, ktorú chceme mať. Dobre. Zopakuje sa celý proces, znova ešte prúčie naberem hmotnosť. Prečo? No pretože po každej takejto fáze stratím nejaké svaly, ale potom naberem späť už len tuk. Tie svaly neviem nabrať naspäť. Najčastejšie sa to deje preto, pretože ľudia chudnú iba stravou. Veľká chyba. Pretože ak chudnete iba stravou, tak stratíte aj tuk, aj svaly, pretože tie svaly nemajú dôvod udržovať sa, lebo ním nedávate nejaký odpor. Tak telo sa ich zbavuje. Na každé 3 kg tuku si telo vytvára zhruba 1 kg svalov automaticky, aby ten tuk unieslo. Ale keď ten tuk stratíme, telo sa zbaví tých svalov. Problém je tento fakt. Ak to fakt preženieme zo stravou a extrémne jeme, to je, ja neviem, mám kamarátov, čo si dali 14 vrterníkov večer, mali 300 kg, teraz majú už 100, tak boli schopní pribrať za týždeň aj niekoľko kil tuku. Ale ak chceme získať svaly, teraz nehovoríme, že budeme všetci bodybuilderi, ale spevnení ich trošičku vyformovať, tak sme schopní fyziologicky, čiže prirodzene, pri ideálnych podmienkach, to znamená super stravu, super spánok, super regeneráciu, super nastavený pohyb na rast svalov, za ideálnych podmienok vie muž pribrať za mesiac maximálne zhruba kilo svalovej hmoty. To je absolútne maximum. Žena len 0,6 kg za mesiac. Tuku kilo kľudne aj za 2-3 dní. Samozrejme, v extrémnych prípadoch. Takže čo sa deje, že každou touto fázou diety sa deje to, že my máme trošičku menej svalov a trošičku viac tuku. Potom máme ďalšiu fázu, zase trošku menej svalov a ešte viac tuku. Mení sa telesná kompozícia a každú túto fázu dietnú má menší a menší výdaj. O pár kalórií, o pár desiatok, potom o pár stoviek, čo spraví postupne veľmi, veľmi veľký rozdiel. Po ďalšej a ďalšej fáze takejto diety a čím je ich viac, tým je to horšie. Pribúdajú nové problémy. Zväčšuje sa únava A jedna z takých tých najdôležitejších vecí, ktoré sa začne diať, a to už je naozaj nebezpečné, čo si častokrát neuvedomujú, a to vám tí predajcovia určite nepovedia, je, že sa vieme dopracovať až k rôznym dysfunkciám endokrinných orgánov. Po slovensky telo prestane vylučovať alebo tvoriť si aktívne niektoré formy hormónov, ktoré nám pomáhajú zjednodušenie, to nazvem, že zrýchlovať ten metabolizmus, teda spaľovať energiu. Jedna z takých vecí sa volá, že syndrom nízkeho triotyronínu. Je to jeden z hormónov, ktorý vylučuje do určitej malej miery štítna žľaza, ale aj iné, väčšinou iné tkanivá v tele. V skratke, spôsobuje to to, že sa vám klesne energetický výdaj, môže sklesnúť až o neuveriteľných 30%. To znamená, vy schudnete, jete stále minimum stravy a napriek tomu budete vydávať v tom pokoji ten bazálny výdaj o 30% menej. To znamená, napriek tomu, že priberáte na hmotnosti, lebo máme viac tuku, nedarí sa nám každú tú fázu, tak zrazu môže ten výdaj neuveriteľne rýchlo klesnúť, napriek tomu, že máme väčšiu plochu tela. Lebo sme si rozprávali, že veľká plocha tela znamená veľký výdaj. Ale keď to už ako keby neurobíme to dlhodobo dobre, budem slušný, tak sa môže stať, že to schytajú až hormóny. Poznáte tie dysfunkcie štítnej žľazy, môže za to štítna žľaza. Štítna žľaza je v súvislosti so vznikom nadváhy alebo obezity v drvivej väčšine prípadov nie príčinou, ale dôsledkom. To znamená, nie že štítna žľaza môže za to, že máme problémy, ale väčšinou je to dôsledok toho, že dlhodobo sa hráme s telom, veľmi často umeníme systém a priberáme. Samozrejme, existujú dysfunkcie štítnej žľazy na autoimunitnej, dá sa povedať, na autoimunitnom princípe je toho veľmi veľa. Nechcem ísť tu hlboko do endokrinológie, to nechám kolegom, ale vo finále môže sa stať až to, že to nie je len o tom, koľko mám svalov, koľko mám tuku, že idem na nejakú dietu, ale môžu z toho vzniknúť vážne zdravotné následky. Ďalšia z vecí, ktoré sa deje, je, že po takto dlhom období už nám začínajú dochádzať aj niektoré vitamíny a minerály. To sú tie mikronutrienty, vitamín C, B, D, to je skôr hormón a tak ďalej. Telo si ich vie uskladniť. Niektoré na dlhšiu dobu a viac, niektoré na kratšiu dobu a menej. Tieto látky sú v skutočnosti podstatné predovšetkým z hľadiska týždňov až z hľadiska mesiacov. Keď si nedáte deň vitamín C, nestane sa vám absolútne nič. Keď si ho nedáte ale mesiac, tak začnete mať príznaky choroby zvanej skorbut, začnú problémy s nechtami, so zrakom, s vlasmi a podobne. To bol len príklad. Takže ak si deň, dva nedáte nejaký mikronutrient, ale to neznamená, že v strave nie sú, len ich máte ako keby dlhodobo málo, tak to začne byť problém, ale až neskôr. Nie je to problém, ktorý hneď cítite. Takže pointa je, že pri tak nízkom nastavení energie a existuje taká všeobecná hranica, že ak príjmate menej ako 1500 kilokalórií denne, keď je to v kilojouloch, tak to je krát 4, to je 4, 6000 kilojoulov denne, alebo 1500 kalórií, dlhodobo, tak nie je to dostatok energie, veľká pravdepodobnosť, že pri tomto príjme energie nie ste schopní zabezpečiť vôbec minimálne denné dávky týchto látok. Keď sa rozprávame o taká najnižšia hranica je 1200 kilokalórií. Aj to, keď je niekto na takejto strave, dlhodobo to vôbec nie je dobré, ale deje sa to u ľudí, ktorí majú naozaj veľmi nízky výdaj energie. Väčšinou sú to ľudia, ktorí majú trošku nižší zraz, horšiu genetickú predispozíciu a menší objem tela a sú zvyknutí stravovať sa tak ako iní ľudia. Idem do reštaurácie, väčšinou tie menu sú rovnaké. To je jedno, či sme vysokí, štíhli, nižší, máme trošku silnejšiu postavu alebo inak, tie porcie sa dávajú naraz. Takže to je jeden z dôvodov, prečo ľudia zvyknú niektorí viac priberať, niektorí menej, lebo nerešpektujú svoje individuálne darosti. V princípe dochádza k niečomu, čo voláme odborne, že malnutrícia. V preklade podvýživa a na úrovni tých mikronutrientov. A to sa môže odzrkadliť potom už na pevnosti kosti, nedostatku vápniku, zvýšenie zlomenín, ale hlavne do veľkej miery únavy, depresívne stavy. Poznáme to na dietách, dlhodobo alkohol, málo pohybu. Potom už nemáme intenzívnejšiu pohybovú aktivitu. Deje sa, že paradoxne máme menej pohybu. Lebo na začiatku sme ho zvýšili, ale tu už máme tak málo energie, že nevládzeme sa viac hýbať a to spôsobuje ďalší paradox. Máme menší výdaj. Keď sa nevládzem hýbať, mám menší výdaj. Do toho syndrom nízkeho triotyronínu ďalších 30 až neuveriteľných percent môže ísť dole. Takže prudko nám klesá výdaj napriek tomu, že nám stúpa celkový objem tela. Takže ako keby človek, ktorý má viac kilogramov, viac tuku a prešiel si mnohými dietami, môže mať porovnateľný výdaj energie vzhľadom na plochu tela ako niekto, kto má v podstate menej kilogramov. A to je problém, pretože potom už nemusí pomôcť takmer nič. Prúser je, že sa deje toto. Teraz som vám ukázal taký slide, kde máte, volá sa to, že človek bol na bioimpedančnom vyšetrení. Pozor, nie biorezonancia, to je absolútny nezmysel. Bioimpedančné vyšetrenie je vyšetrenie, ktoré merá na princípe elektrického odporu, nechcem ísť do hĺbky, telesnú kompozíciu. Čiže vieme zistiť, koľko má človek svalov, vody, koľko má tuku v tele a nesledujeme len hmotnosť. Tu sa môžete pozrieť, že ten človek nemá vysokánsku hmotnosť, čiže nie je to niekde mimo referenčné hodnoty. Tie referenčné hodnoty si predstavte nejaký rozsah, kde by ste mali byť, aby ste mali nízke riziko tzv. Civilizačných ochorení, ako je infarkt myokardu, srdcovo-cievne problémy, diabetes a podobne. Čiže kde by sme asi zdravotne mali byť, sa hovorí. Že ono je to v norme. Ale pozrite sa, ako vie byť tá hmotnosť kresľujúca. To znamená, že hmotnosť je vysoká, teraz to ide prudko dole, máme malinko svalov a prudko hore. Tento graf by mal vyzerať tak, že tu je nejaká hmotnosť, tu niekde hore sú svaly a tu dole je tuk. Takže tento človek, napríklad keby sme ho porovnali s rovnakou hmotnosťou, ale niekto by mal tie svaly oveľa viac vpravo a ten tuk oveľa viac vľavo, tak ten rozdiel medzi nimi by bol v tom, že ten človek, ktorý mal viac svalov, by mal oveľa väčší výdaj aj pri nič nerobení ako tento. A keď už sa dostaneme do takéhoto stavu, toto je, dá sa povedať, zobrazenie telesnej kompozície človeka, ktorý dlhodobo opakuje takéto prísne nízkokalorické diety. Postupne sa mu znižuje množstvo svalov a zvyšuje množstvo tuku. V takýchto prípadoch u nás končia u expertov potom ľudia s tým, že vyskúšali sme všetky diety a už nič nepomáha. Častokrát na antidepresívach s veľkými psychickými problémami, až máme niekedy zimomriavky, lebo im vieme povedať nasledujúce. Aby ste chudli, tak by som vás musel nastaviť tak nízko, že to nedá telu ani dostatok látok na to, aby sme vôbec normálne vedeli fungovať, dlhodobo žiť a nemali problémy proste z odtrávenia, cez mentálne problémy, cez malnutríciu a problémy so zrakom, s pamäťou, so sústredením sa. Ale musíme teraz veľmi pilne a dlhodobo pracovať na tom, aby sme vôbec nejaké svaly nabrali, lebo už ich máme tak málo, že nám nestabilizujú klby. Problémy s kolenami, s chrbticou, migrény a podobne. A my sme si povedali, že tie svaly sa ale ťažko naberajú a dlho to trvá. Musíme nabrať tie svaly, aby sa znížil ten bazálny výdaj dostatočne na to, aby sme potom mohli dať trošičku ako keby zosekať tú stravu. Lebo keby sme ju zosekali v tomto stave, tak ten pacient je hospitalizovaný. A to vám nepovedia. Takže nechcem to teraz hnať do nejakých extrémov, ale naozaj toto sa deje a deje sa to veľmi často, len potom sa už o tom nerozpráva. Takže nechcem to ani bagatelizovať. Skúsim to zobraziť celý tento, dá sa povedať, ospravedlňujem sa za možno trošku komplikované vysvetlenie tohoto zostupného grafu alebo slajdov na takomto jednoduchšom, že taký ten bežný prístup ľudí, ktorí chcú ísť na dietu, oni to nerobia so zlou intenciou, oni chcú vyriešiť svoj problém a to je úplne v poriadku, len nie vždy vedia ako, žiaľ väčšinou nevedia ako. Takže to riešia, takže nejakým spôsobom zlú stravu, zlú pohyb, zlý spánok a chcem to vyriešiť, idem na dietu. Tá sa skončí a znova mám zlú stravu, zlý pohyb, zlý spánok a znova idem na dietu. A toto sa opakuje. Keď sa na to pozrieme takým laickým rozumom, tak 80% tohoto všetkého tvorí ten nesprávny prístup a snažím sa do toho dať 20% niečoho, čo nemôžem nazvať, že správny prístup, ale nejakým spôsobom sa snažíme ovplyvniť tú hmotnosť. Kdežto tak, ako by to malo fungovať, a to je to, čo niekto je, že to je nefér, že on toto môže a ja nie, že mám dobre nastavenú stravu, nechám si pomôcť naozaj odborníkom, ušetrím kopec peňazí a hlavne zdravie, to je, sami vieme, že na nezaplatenie. Mám dobre nastavený pohyb, inšpirujem sa správnymi informáciami od správnych odborníkov o pohybe, o spánku a preto potom, že mám vysoký výdaj, mám všetko dobre nastavené, nemám psychické problémy a občas si dám keksy, dám si pivo, dám si víno, dám si rezeň, idem do mekáča, idem do fast foodu. Je to v poriadku, keď raz za čas si to dám, pretože viem, že 80% môjho životného štýlu bude fajn. A preto není problém, keď si dám niekedy taký kolový nápoj alebo nejaký sladený nápoj. A väčšina z nás chce vidieť len to, čo chce vidieť. To znamená, keď vidí niekoho vyšportovaného alebo podobne, a chcel by som vyzerať, tak on tak sa cítiť a podobne, a zrazu ho vidím jesť rezeň, tak si povie, wow, tak budem aj ja jesť rezeň. Ale už sa nepozrie na to, že čo to všetko znamenalo, že ten človek si chodí zabiehať, chodí plávať, chodí cvičiť, snaží sa stravovať dobre. Takže len chcem povedať, že nevieme to telo a tú matku prírodu úplne oklamať. To sa telo nejako funguje, má nejaké zákonitosti, nejak to v tele je. A kým si nepriznáme, že takto to je, tak ťažko môžeme niekedy vyriešiť vôbec toto. Treba si naozaj naliať pohár čistej vody, ako sa hovorí, a povedať si, či naozaj riešim svoj život takto, alebo ho riešim takto. Ak takto, žiaľ, neviem vám povedať nejaké zázračné tipy alebo nejakú purilku, také nič nikdy nebude existovať. Žiaľ, ale takto funguje telo 300 tisíc rokov a my to nezmeníme kvôli tomu, že teraz 50 rokov zväčša máme nedostatok pohybu tých informácií. Je to oveľa náročnejšie. Zmenil sa charakter práce, máme zmetočné informácie, ťažko sa v nich zorientovať, takže vôbec to nie je, že prečo zrovna ja mám ten problém, veľmi veľa ľudí ho má a vieme prečo. Ale treba ísť naozaj týmto spôsobom. Dobre, aby to nebolo len o tom, ako nie a čo všetko to robí zle, tak si povedzme aspoň niekoľko takých tých základných pravidel, že ako áno. Vo všeobecnosti som zástancom pravidla všetko s mierou, ale tú mieru by vám mal ideálne zadefinovať expert. Pretože niekto si povie, že dal som si len trošku, no pre teba to môže byť troška, pre niekoho iného nie a v kontexte toho, koľko sa hýbeš, koľko ješ, ako spíš, to môže byť diametrálne odlišné. Takže týka sa to od stravy, pohybu až po spánok. Veľmi dôležité je, keď niečo meníte, meniť to postupne. My nie sme šprinteri ako ľudia, sme v skutočnosti viac vytrvalci. Čiže keď sme priberali 20 rokov, tak laicky, racionálne, keď chceme schudnúť za mesiac niečo, čo sme priberali 20 rokov, tak tá matika nesedí. Stále sa dá chudnúť veľmi rýchlo v pomere k tomu, ako chceme priberať, ale určite nie je za mesiac spraviť to, čo sme priberali 20 rokov. Ak meníme návyky, meníme ich postupne, dávajme si reálne ciele, radšej konzervatívne a presiahnime ich, ako lietať vo vesmíre s tým, že poďme spraviť všetko rýchlo naraz. Ideálne je nevynechávať zo stravy niečo, čo je pre telo prirodzené. Boli sme navrhnutí, nazvem to tak, odľahčenie, takže máme nejaký tráviaci trakt a vieme tráviť všetko, čo je v bežnej strave. Takže čokoľvek vyradíme, nám z dlhodobého hľadiska môže viac alebo menej chýbať. Ak to ženieme do extrémov, môže to spôsobiť zdravotné problémy. Keď sa rozprávame o základných veciach ako cukry, tuky, bielkoviny alebo vláknina, všetko by sme mali mať v strave. Jedávať. Pravidelne 3 až 5 krát denne. Zabudnite na to, že musí sa jesť 3, musí sa jesť 5, musí sa jesť 4. Veda preukazuje alebo ukazuje, že či už v súvislosti s chudnutím, s udržiavaním hmotnosti alebo s športom je optimálne jedávať niekde medzi 3 až 5 jedál denne. 2 jedlá denne je málo, 1 je málo, 6, 7, 8, najmä s výnimkou vrcholových športovcov a niektorých ľudí s extrémne vysokým výdajom je zase veľa. Nepomáha to tráveniu, regenerácii a veľmi málo spôsobuje obrovský hlad, a potom veľkú chuť a nával na sladké a na tučné večer. Takže moje odporúčanie je, ak jesť, tak 3 až 5 krát denne. Do čohokoľvek idete a pociťujete výrazný hlad, niečo nerobíte dobre. Byť hladný sa dá byť týždeň, 2 kvôli šatám, kvôli niečomu, kvôli svadbe, oslave, ale neviete byť hladný 5 rokov. Pokiaľ vyriešite hlad, máte obrovskú časť svojho problému vyriešenú. Neznamená tým, že teraz idem hladovať do seba rezne. Myslím, hlad v rámci nejakého racionálneho stravovania nesmie byť výrazný. Treba rešpektovať prostredie. Proste mám rodinu, mám deti, mám nejaké preferencie chuťové, mám nejaké zručnosti prípravy jedla, alebo neviem vôbec pripravovať. Takže, jak sa hovorí, že no size fits all, alebo jak sa hovorí po anglicky, ach moja angličtina, nič nie je geniálne navrhnuté pre všetkých. To znamená, čím viac vecí personalizujeme a pozeráme sa na individuálne možnosti, zdravotnú anamnézu a podobne, tým je väčšia pravdepodobnosť, že to pre nás bude dlhodobo udržateľné. Takže ak vám niekto povie, že najlepšie pre všetkých je nejesť vôbec meso a nejesť vôbec mliečne výrobky, alebo jesť iba tuky, alebo jesť iba zeleninu, tak je veľká pravdepodobnosť, že buď ten človek nemá dostatočné vedomosti a prax v tejto oblasti, alebo je to skôr obchodník ako odborník. Veľmi treba zohľadniť samozrejme diagnózy, komorbidity, o to už sme sa rozprávali. Takže akýkoľvek nastavý režim musí byť ideálne dlhodobo udržateľný. Ak máte zimomriavky vôbec na pomyslenie, že pri pláne dodržiavať nejaký režim, ktorý idete robiť viac ako 2 týždne, že by ste mali pri ňom vydržať, tak ani do toho nechoďte. Lebo už ten mindset, už to nastavenie, že idete vôbec chudnúť, zlyhalo v momente, keď ste začali. A ruku na šerco, tak to aj je. Dobre, A možno poďme riešiť tu z najdôležitejších vecí. Ja som tam nie, že najdôležitejší, ale vyriešenie hladu som spomínal, že do veľkej miery vyrieši veľmi veľa problémov. Takže hlad spôsobuje predovšetkým, pokiaľ máme prázdny žalúdok, súvisí to s tým, že keď je ten žalúdok prázdny, tak sa doslova šúchajú steny žalúdka o seba trošičku a to dráždi určité receptory na vnútornej výstelke žalúdku, budem to zjednodušovať, a ten posiela signál do mozgu, že sme hladní, musíme ten žalúdok naplniť. To je ako keby taký ten stiahnutý sáčok, a keď ho nafúknete. Keď ho nafúknete, je plný žalúdok, keď je prázdny, tak sa to šúcha o seba. Keď máte málo cukru v krvi, máte nízku hladinu tzv. Glukózy, to znamená aj tých komplexných sacharidov, oni sa to všetko rozloží na niečo, čo sa volá glukóza, predstavte si to ako cukor, tak ten cukor je základným zdrojom energie, najmä pre mozog, a keď je ho málo a mozog nemá dosť energie, tak okamžite vysiela signál, hej, treba jesť, pretože ja ako mozog, ako jeden z najdôležitejších orgánov, nemám energiu. Ak máme málo tuku, nespôsobuje to hlad, ale keď máme moc málo tuku, tak tuk v pozitívnom zmysle spomaluje trávenie. To znamená, keď máte v nejakom jedle aj tuk, tak telo pomalšie vytraví, to znamená oddiali pocit hladu. Ak ďalej tuk je aj nositeľom chuti, to znamená, nepoznám gurmana, ktorý si ide na, ako sme spomínali, že kuracie prsia na vode a zelenina surová 365 dní v roku. Takže je to aj trošku o požitku, samozrejme. Keď máte málo bielkovín v strave, tak tie bielkoviny sú zaujímavé tým z hľadiska pocitu hlady, mohol by som rozprávať o bielkovinách veľa, že bielkoviny majú nám veľmi vysoký efekt sýtiaci pre náš mozog. To znamená, stačí zjesť málo bielkoviny, v preklade chudé meso, ryby, strukoviny, mliečne výrobky, ideálne tie s tým nižším obsahom tuku, tak stačí zjesť toho menej a veľmi nám to zasytí mozog. Keď máme veľmi veľa bielkovín v strave, tak trošičku potlačame hlad, ale keď to preženieme, tak to môže byť až nebezpečné pre obličky. A zase, keď ich máme veľmi málo v strave, tak môžeme pociťovať výrazný hlad. Takže každá z týchto zložiek má významný vplyv na hlad. Čokoľvek z toho vyradíme, nejakým spôsobom zvyšuje riziko, že budeme hladní, alebo intenzitu hladu, alebo že rýchlejšie vyhladneme. Takže teraz som, dá sa povedať, trošičku oponoval tým, ospravedlňujem sa za výraz, ale nezmyslom zvaným, ja viem, delená strava a podobne. Nie, náš tráviaci systém je nastavený na trávenie všetkého. A keď zjeme všetko, tak už v žalúdku telo vylúči aj enzymy na trávenie jednoho, druhého, tretieho. Samozrejme, iné enzymy vylúči v iných častiach tráviaceho traktu v iném množstve, ale telo nepotrebuje zjesť zvlášť chleba, zvlášť meso, zvlášť zeleninu. Dokonca mnohé látky sa lepšie strebávajú, pokiaľ sú v kombinácii. Áno? Keď si dáme zeleninu, karotenoidy sa lepšie strebávajú, keď je tam nejaký tuk a podobne. Takže nie, delená strava nie je ten správny prístup, ani z hľadiska hladu, ani z hľadiska významu pre zdravie. Sorry. Stres opäť spôsobuje väčší hlad, môže to skončiť až rôznymi poruchami príjmu potravy, emocionálnymi jedinými a podobne. Pozdravujem pani doktorku Barbaru Svieženu, ktorá sa na to špecializuje, takže odporúčam, pani doktorka Barbara Sviežena, emočné jedenie. Nie vždy je to fyziologický hlad, to znamená, keď mám málo energie, tak nie vždy je to spôsobené tým, že málo jem, ale niekedy je to predovšetkým stres. A ten, keď nevyriešime nejakým spôsobom, tak potom to jedenie, dá sa povedať, len dôsledok. Dobre, takže tuto máte len takú krátku tabulku. Prosím, berte ju veľmi zjednodušene, pretože je veľmi málo potravín, ktoré sú vyslovene bohaté len na jednu zložku stravy, ktorá obsahuje energiu, teda že len na sacharidy, len na tuky, len na bielkoviny alebo len na vlákninu. V drvivej väčšine potravín sa nachádzajú všetky tri zložky vo významnom množstve. Akurát som vypichol také, ktoré majú, že predovšetkým sú známe tým, že majú najviac sacharidov, tukov, bielkovín a vlákniny. Najzákladnejšie pravidlo skúste si zapamätať, že v každom hlavnom jedle, ktoré jete, sa snažte mať aspoň jednu potravinu bohatú na sacharidy, čiže napríklad celozrnú rýžu, jednu potravinu bohatú na bielkoviny, napríklad strukovinu, a maximálne ideálne pri chudnutí jednu potravinu bohatú na tuky. Je to také jednoduché pravidlo. Prečo maximálne? Pretože tuky majú v malom objeme extrémne veľa energie. Taká veľká polievková lyžica tuku, a už sám sebe lezem na nervy, lebo toto je príklad, ktorý často dávam, ale je pre ľudí taký pochopiteľný, si myslím. Jedna veľká polievková lyžica oleja, ktorý je vlastne predstaviteľom tuku, čiže olej obsahuje do obrovskej miery len tuk, je ekvivalent asi 2,5 kopčeka ryže, ktoré je zástupca predovšetkým sacharidov. A čoho sa my bojíme najviac? Posledné roky je tu omielané, ako sú sacharidy neskutočne nebezpečné. Nie je to tak, pretože sacharidy obsahujú len polovicu, menej ako polovicu energie ako tuky. A plus také veci, že ryža, pohánka, cestoviny, oni sa ešte aj nafúknú vodou, keď ich jeme. Nevidel som niekoho chrúmať ryžu len tak na zastávke. Takže tá ryža surová má v skutočnosti trikrát toľko energie ako ryža varená. Takže sa ešte zriedí tá energia. A čoho sa bojíme my je objem na tanieri. Preboha, však toto ani nezjem. Keď toto zjem, musím strašne pribrať. Paradoxne, funguje to tak v prírode alebo v strave, že čím väčší objem je na tanieri, teraz nemyslím nasekané rezníky, ale také tie, že prílohy, celozrné, zelenina a podobne, tak tým menej to jedlo väčšinou má energie. Čím je menší objem a je tam viac tuku, tým to jedlo má viac energie. Keď si dáte nejaké 2-3 vajíčka, na to 4 lyžice oleja, a to je jedno, či olivového, alebo slnečnicového, alebo iného, ten olej má, dá sa povedať, toľko isto energie. Na to ešte semienka, orechy a avokádo a neviem čo, všetko zástupcovia bohaté, alebo potraviny bohaté na tuky, tak taký tanier môže mať kľudne, že 1500 kalórií a pritom je tam taká malá porcia. A do toho si dáme, to je ekvivalentné, ako keď si dáme 10 kopčekov rýža, pol kila kuracích prs, alebo kilo kuracích prs. Nehovorím, že to je ideálny stav, len chcem povedať, že objem veľký na tanieri väčšinou znamená menej energie. Veľký objem v tukových jedál znamená veľmi veľa energie, teda aj malý objem. Takže, ak máme prázdny žalúdok, znamená to vyššie riziko hladu. Riešenie treba jesť pravidelne, nakoľko vytravíme potravu maximálne do takých 5 až extrémov 8 hodín. Ideálne jedlá bohaté na vlákninu a málo energie zelenina, zjednodušujem to. Ak máme málo cukru, to znamená sacharidov, v strave nemyslím tým, že ideme jesť teraz gumené medvedíky, ale nejaké komplexné sacharidy, celozrná ryža, celozrné cestoviny, celozrná ryža sa označuje často, že naturál, celozrné pečivo. Áno, pečivo. Tak máme málo cukru pre mozog, spôsobuje hlad. Riešenie? Pravidelne, aspoň 3-krát denne jesť nejaké jedlo, kde je bohaté zastúpenie potraviny bohaté na sacharidy. Tuk, ako sme si spomenuli, spomaluje trávenie, aj nositeľ chuti v pozitívnom zmysle. Veľa tuku, keď to preženieme, tak sme unavení, strácame koncentráciu, lebo telo musí nahrnúť strašne veľa krvi do tráviaceho traktu a potom je máme málo pre mozog. Veľmi som to zjednodušil. Pardon, páni fyziológovia. Ideálne pravidelný príjem aspoň jednej potraviny bohatej, teda maximálne ideálne pri chudnutí bohatej na tuky v každom hlavnom jedle. Aj to tam musí byť. Áno, aj tuky sú dobré, nie je dobré, keď ich úplne vynecháme. Sú dôležité, pretože sa v nich rozkladajú rôzne vitamíny, najmä tie A, D, E, K, nie že najmä, ale tieto, ako deka, ktorou sa prikryjete, alebo tá deka, spevacká skupina, jeden kamarát alebo kolega používa zase túto paralelu. A tie moje pojmy. Málo bielkovín. Malý, keď ich máme veľmi málo, malý sytiací efekt pre mozog, dlhšie trávia, bielkoviny sa trošku dlhšie trávia, čiže ešte oddelujú pocit hladu. Najmä teraz rozprávame o tých chudých bielkovinách, čiže nie, že teraz prídeme domov a dáme si trojitú parenicu, lebo Mišo Páleník povedal, že mliečne majú veľa bielkovín. Väčšina syrov, veľká väčšina syrov obsahuje aj veľmi veľa energie, pretože má veľmi veľa tuku. Z tých syrov, ktoré majú menej tuku a sú bohaté na bielkoviny, odporúčam kotý syr, nízkotučnú mozzarelu, syr, ktorý sa môže pierko sa dá kúpiť a ostatné už nie sú priamo syry, je to tofu, ale už sa vyrábajú zo strukavín. Ostatné typu parenica, ajdama, väčšinou majú 30 a viac percent tuku, najviac majú parmezán a podobne okolo 70. Najnehodnejšie syry sú tie také tie tekuté, nazvime to, ktoré sú v tých čirievkách. Takže čokoľvek vám bude v strave chýbať, významnejšie zvyšuje riziko, že budete hladní, že rýchlejšie vyhladnete a intenzitu hladu. Tým pádom sa znižuje pocit schopnosti myslieť, zvyšuje sa pocit únavy. To nechceme. A tieto dve veci nám sťažujú chudnutie extrémne. Tu som vám dal niekoľko takých krátkych príkladov, že ako môže vyzerať taký recept a takto nejako vyzerá aj stravovací režim, keď vám ho pripraví profesionál, to je naozaj samozrejme len výsek z rozsiahleho personalizovaného stravovacieho režimu. Čiže viete, že čo je to za recept, koľko trvá, je tam nejaký popis, čo to obsahuje a krásne vidíte, že ktorá potravina je vlastne zastúpená energeticky ako v tomto recepte. A všimnite si, že je tu aj niečo, čo obsahuje bielkoviny, aj niečo, čo obsahuje tuky, aj niečo, čo obsahuje sacharidy. To je napríklad taký typický raňajky, veľmi jednoduché. Nemusíme mať komplikované recepty, keď chceme chudnúť. Príklad obeda. Hej, losos, zástupca aj tukov, aj trošku bielkoviny, je tam nejaká zelenina, príloha. Tuto to prepočítaval expert, takže on nastavil tie tuky úplne presne, čiže v tomto recepte sa vyskytuje viacero potravín, ktoré sú trošku bohatšie na tuky, ale to je spracované expertom. Takže takéto základné pravidlo pre vás je ideálne maximálne jednu potravinu bohatú na tuky mať v hlavnom jedle. Príklad receptu. Pečená špargla na cesnaku s fetou a kešu orechami. Kešu orechy obsahujú aj veľa vlákniny, veľa zdravých tukov, majú aj bielkoviny, aj sacharidy, feta, predovšetkým bielkoviny a tuk a špargla, veľa vlákniny, cesnak, nič. A čo sa týka nejakých sacharidov, tak je tam chlieb celozrnný. Dobre, posledné sľubujem, potom ideme na vaše otázky. Áno, hovorí sa také, že mali by sme mať z celkového denného energetického príjmu asi toľko to sacharidov, asi toľko to tukov percentuálne, asi toľko to bielkovín. Reálne, kto z nás si predstavuje celkový energetický príjem a v hlave pred každým jedlom prepočítava, koľko je to asi percent z celkového videa? Nikto. Takže oveľa jednoduchšie je riadiť sa možno s tým, čo vidím na tanieri, a tým objemom a tými potravinami, ktoré máme na tanieri. Ak chceme chudnúť, prosím, berte to s veľkou rezervou ako veľmi všeobecnú informáciu, pokiaľ nemáme experta, ktorý nám to nastraví, tak na tom tanieri, keď ideme nejaké hlavné jedlo, tak je ideálne, nech tá polovica taniera je vyslovene, že vláknina. Teraz vlákninu beriem akože, že predovšetkým zelenina, možno nejaké trošku strukoviny. Tretinu by mala tvoriť celozrnná príloha, batáty, zemiaky ideálne v šupke, pretože majú aj vlákninu. Nemusíte ísť šúpať, je to praktické. Zemiaky, pšeno, kuskus, kinoa, pohanka, amarant, celozrná ryža, celozrné cestoviny, to sú tie prílohy, sacharidové zložky. A jednu tretinu by mala tvoriť bielkovina, ideálne taká, čo má menej tuku. Dobre, čiže ryby, chučie mäsa, teda hydina, alebo strukoviny, alebo nejaké mliečne výrobky, mozzarella, tvarov a podobne. A dal som to takto na tretiny, ale v skutočnosti tam potrebujeme aj ten tuk. Častokrát sa v tých tučných mesách už ten tuk nachádza, ale objemovo, keď sa pozriete na tanier, tá potravina, ktorá je bohatá na tuk, by tam mala byť vizuálne vidieť maximálne na 5%. Takže predstavte si, že 95% taniera by tam nemal byť tuk. To znamená, ak sa pozrieme na potraviny typu, že orechy, semienka, olej, avokádo, čo sú všetko super zdravé potraviny, ale majú extrémne veľa energie. A množstvo robí z jedla lieka alebo jed, takže aj extrémne priberme. Napriek tomu, že jeme veľmi zdravé potraviny. Takže majú malinký objem a majú extrémne veľa energie. Takže na tom tanieri mám zrazu 80% objemu tuk a iba 20% sacharidov a bielkovín. Takže toto je taká tá finálna rada do praxe, že ako by mal vyzerať tanier. A v kombinácii s tým, že jedno hlavné mať na tanieri jednu potravinu bohatú na sacharidy alebo viacero, na bielkoviny alebo viacero a maximálne jednu na tuky plus vláknina je tá najlepšia rada, akú vám viem dať. Mnohokrát sa o tom hovorilo, viem, neznie to tak veľmi sexy, ale funguje to. Dobre, ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Pripravujem dokonca aj knihu, ak Boh dá, tak aj tento rok, kde takéto veci zhrniem krásne, step by step, dá sa povedať krok po kroku, ako chudnúť správne, akým spôsobom to riešiť, ako riešiť návyky, pretože vytvorenie dlhodobých návykov správnych je to, čo rozhoduje o úspechu, nie krátkodobých diet vytrhnutých z kontextu bežného života. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a ideme teraz na otázky, ktoré ste dali na slajdo, pôjdeme rad radom. Skúsim vám zodpovedať čo najviac tých otázok. Trošičku presluhujeme, takže ďakujem, ak mi venujete ešte trošku pozornosti. Dobre, ideme od tých s najviac lajkami. Ján, ďakujem za otázku. Koľko percent kalorický deficit by mal dodržať morbidne obezidný človek, čiže plus 50 kg, aby počas chudnutia neprišlo k efektu prevýsajúcej kože, respektíve sa efekt minimalizoval? Jan, skúsim začať odzadu. To znamená, že efekt vysiacej kože do veľkej miery závisí predovšetkým na veku, na tom, či človek fajčí. Extrémne to zhoršuje pleť a kvalitu pokožky. Veľa ľudí fajčí, ale pritom si kupuje drahé, nazvime to mastičky na kožu za desiatky až stovky eur, pritom to fajčenie má ďaleko väčší vplyv na tzv. Elasticitu kože a schopnosť, ako rýchlo sa vie stiahnuť, čiže vek, fajčenie a hmotnosť, ktorej vlastne sa snažíme schudnúť. Takže to sú tri základné premenné, ktoré ovplyvňujú to, aké je riziko, že sa tá koža stiahne. Ďalšia dôležitá vec pre, dá sa povedať, adaptovanie sa tej kože alebo stiahnutie pri strate tukového tkaniva je, že je skvelé, keby ste cvičili a aj hlavne silové formy, pretože ak ten chýbajúci tuk aspoň do čiastočnej miery nahradí pribratý sval, tak vyplní trošičku ten objem a tá koža sa nemusí toľko sťahovať. Nehovoriac o obrovskom množstve benefitov, ktoré svaly pre telo majú z hľadiska výdaja, oporného aparátu a tak ďalej a tak ďalej. A to znamená, juj, ušla mi tá otázka, či sa mi to zdá. Dobre, asi mi tu ušla, Jan, alebo idem si pozrieť. Nevadí. Z toho, čo si pamätám, takže aký by mal byť energetický deficit, alebo koľko by mal byť ten energetický príjem. Veľmi ťažko sa to hovorí, že na akú energiu by ste mali byť nastavení, ak ste sa to pýtali, pretože veľmi záleží, že aká je tá celková hmotnosť, z toho sa dá vypočítať vzhľadom na vek a cez rôzne vzorce, že aký je váš energetický výdaj a koľko sa popri tom hýbete a z toho, ako teraz fungujete, by sa mala samozrejme ubrať energia. Ak ju uberieme málo, tak sa stane akurát to, že prestanete priberať. Ale my potrebujeme začať chudnúť. Takže všeobecne sa berie to, že váš pokojový výdaj energie, hovorí to veľmi všeobecne, čiže BMR sa dá vypočítať cez rôzne vzorce. Keď máte veľmi veľa tuku, odporúčam vzorec, ktorý sa volá že Kitch-McArdle, ktorý zohľadňuje aj množstvo, pozerá sa, dá sa povedať, aj na množstvo tuku. Takže potrebujete vedieť hlavne, koľko máte tuku, to sa dá odmerať na tzv. Bioimpedančnom vyšetrení. A keď poznáte túto hodnotu, tak vám to vypočíta pokojový metabolizmus. Ten vynásobte zhruba krát 1,1 až 1,3. Pozor, to je hrubo orientačné. Pri takto vysokej hmotnosti absolútne odporúčam experta, ktorý vám nastaví ten režim na začiatku a potom len raz za čas nech vás kontroluje, ale nech máte nejakú motiváciu a môžete niekomu reportovať, aký je ten progres, pretože pri tak vysokej hmotnosti sa a častokrát už vyskytujú rôzne diagnózy s komorbiditami, ktoré môžu sťažovať chudnutie, ovplyvňovať ho od liekov cez rôzne, dá sa povedať, deje, ktoré sa dejú v organizme. Čiže nie všetko, čo, pokiaľ majú ľudia extrémnu obezitu, to znamená BMI nad 40, častokrát už neplatia také tie všeobecné vzorce, ale treba sa pozerať na ten prípad špecifickejšie. Pardon, zmizla mi tá otázka, veľmi sa ospravedlňujem. Je prerušované hľadovanie 16-8 vhodný spôsob, ako začať s chudnutím aj pre ženy? Ďakujem za otázku, Elenka. Ak začínate s chudnutím a dlhodobo sa vám nedarí dodržiavať zásady racionálnej výživy, to znamená bežne jesť, nechoďte do iných systémov. Ak nemáte zvládnuté, že viem si dať 3 až 5 krát denne zdravé jedlo, nemáte to odskúšané a rovno chcete skúšať nejaké časovanie, tak to neodporúčam. Prečo? Intermittent fasting, čiže prerušované hľadovanie, je úplne v poriadku, lebo má zásady racionálneho stravovania. Je to skôr o tom, kedy naposledný jeme. Veľa ľudí si to otáča a snaží sa, že ráno nebudem jesť a potom sa večer prejem. Pre telo to nie je úplne prirodzené a keď zjete aj viac energie ráno, telo má menšiu tendenciu ukladať si to do tuku. Takže ak intermittent fasting, tak radšej skôr staňte, najedzte sa a večer. Majte večeru o 5, o 6, o 7, miesto toho, aby sme o 11 jedli extrémne veľa. Takže v prvom rade to posúvať skôr k ránu, nie k večeru. A druhá vec je, že či je to správny prístup. Ak ten výdaj je väčší ako príjem, v rámci všetkého, čo zjete v intermittent fastingu, budete chudnúť. Ale hovorím, do takýchto režimov choďte vtedy, keď máte hlad pod kontrolou. Lebo ak s tým rovno začnete a zosekáte, že všetko budem jesť v nejakom krátkom úseku a teraz dlho nebudem jesť. A predtým ste pociťovali hlad, aj keď ste jedli dlhšie obdobie, tak budete pociťovať len väčší hlad. A bude len väčšia pravdepodobnosť, že to proste nevidie, lebo budete mať intenzívnejší hlad. Takže intermittent fasting úplne OK, ale odporúčam ľuďom, ktorí chcú možno vyskúšať niečo nové. Má to svoje benefity pre imunitu, pre zdravie a podobne sa ukazuje, ak sa dodržiavajú zásady zdravého stravovania, ale nie pre začiatočníkov. Peter. Je tzv. Cheat day alebo cheat food v rámci diety v poriadku, keď sa raz za mesiac prejem fast foodom a sladkosťami? Ja nerád používam pojem cheat, pretože to vzbudzuje v ľuďoch, že niečo robím zle, niečo podvádzam. A nie som osobne zastanca nejakých extrémnych riešení. Hovorím, že Peter, budete mať oslavu, budete mať kamarátovi sa narodí dieťa, pôjdete na nejakú žúrku, proste to sa deje, tie oslavy prichádzajú a teraz ignorovať, že sú a dodržujem nejaký režim a teraz idem čítovať, tak vzbudzuje vnútri, dá sa povedať, pocit viny A častokrát potom ľudia majú pocit, že sú strese pred tým, keď idú na oslavu, sú strese počas toho, že by nemali, a od druhej ich to zlomia, zjedia všetko veľa. Druhý deň stres, snaží sa to kompenzovať tak, že nejem vôbec a znova sme v tom kolotoči. Takže neužili ste si ani žúrku pred, ani počas, ani po. Jediný efekt, väčší stres a späť do toho režimu. Takže cheat by som nepoužíval vôbec. Akceptujte to, že je to normálne a občas mám chuť dať si niečo iné. A povedzte si, že by som to mal robiť. Ideálne, keď vám expert povie, že toľkokrát týždenne to robte, alebo všeobecne, aj keď nemáte experta, ja mám také pravidlo, že raz týždenne si dám proste úplne ustrelené jedlo. Aj mi úplne jedno, či je to rezen, či je to pivo z koleno, alebo či je to super tofu. Ale dám si a som s tým vedomý, že aj napriek tomu viem normálne fungovať. Pretože veľa, veľa športujem, jedávam pravidelne a dobre, takže občas si dám niečo, doprajem si to, užijem si to. Keď už to jem, tak si to užijem. Odporúčam to aj vám, ale nenazýval by som to ako cheat, ale že plánujem mať tieto veci každý týždeň. Budem to kompenzovať tak, že na druhý deň radšej viac budem sa hýbať, ale určite neprestanem jesť, lebo znova sa vytrhnete z toho kontextu. Keď rozrátate jedno jedlo, to znamená, keď sme sa rozprávali o tom jednom jedle, nie dni, čiže to je cheat day versus cheat meal, je obrovský rozdiel, tak to jedno jedlo, keby sme zobrali, že by malo aj celé 1500 kalórií a rozpočítate ho na celý týždeň, tak v priemere denne sa navýši ten príjem o zanedbateľnú čiastku. To ste schopní vykompenzovať pár minútami chôdze každý deň. Keď sa rozprávame o cheat day, to už vôbec nie, pretože to už je zlé na nejaký zlý obed, zlá večera a zrazu za ten deň vy ste schopní dať 6000 kalórií navyše a pokazíte všetko, čo ste celý týždeň robili. Ale pre vás je to len chvíľková vec, však som týždeň makal. A to sa potom stáva. Chodíme do fitka, športujeme a každý mesiac máme nejako 2 kg viac. Lebo však som si len tú kúsok dal. Takže robte to, radšej jedlo ako celý deň a rátajte s tým, nesnažte sa to kompenzovať, takže druhý deň nebudete jesť. Ale zdravím. Ako je to u detí? Mám problém so synom, je obezný, snažím sa mu variť zdravo, žiadne diety, snažíme sa pravidelne jesť, ale najviac schudol 3 kg. Prvom rade super, všetko začína u rodičov, deti opakujú to, čo vidia u svojich rodičov, takže výborne, že ste vôbec do toho išli. Ak budete dostatočne dlho byť tým, budete tým príkladom pre svoje dieťa, uvidí to aj v škole ideálne, viem, že tam to nie veľmi ovplyvníte, tak je malá pravdepodobnosť, že fíha, dochádza mi baterka. No dobre, keby som náhodou veľmi skočil a nešlo to, tak sa veľmi ospravedlňujem, aj tak sme trošku cez čas, tak ono tá hmotnosť pôjde dole. Samozrejme, nevidím teraz do detailov, že čo konkrétne mu pripravujete a otázka je, že kde tú energiu naberá. Máte ho niekoľko hodín pod kontrolou, ale veľkú časť dňa trávi v škole, takže ide o to, že čo mu pripravíte do školy a čo je schopný dať si v škole bez toho, aby ste o tom vedeli. A deti opakujú to, čo vidia v okolí, takže... Pardon? Aha, tuto mám v táške a je tam kamaráti z denníku N. Dobre. Takže ono sa to pohne, keď budete vytvárať dobré návyky, budete s dieťaťom hlavne tráviť čas, deti potrebujú váš čas, nepotrebujú častokrát nevyhnutne peniaze a všetko ostatné, potrebujú byť so svojimi rodičmi, tráviť s nimi čas, ako trávia rodičia čas, tak ho trávia aj deti. Takže ideálne ísť s nimi von, zahrať sa nejaké hry, dajte im, musí ich baviť proste tá činnosť a jedzte a majte doma iba to, čo jete vy. Ak to nemáte doma, tak to nebude jesť. Áno, v škole to ovplyvníte trošku ťažšie, ale ak mu pripravíte nejaké jedlo so sebou, dáte mu tam nejaké ovocie, tak je menšia pravdepodobnosť, že bude jedávať nejaké nezdravšie jedla. Nie všetko máte dokonale v rukách, ale za mňa skvelý spôsob a taký najefektívnejšie naozaj. Robí to naďalej, ono sa to chytí. Hlavne hravou formou aj to jedlo viete pripraviť chutnejšie, nemusí byť nevyhnutne komplikované. Záleží potom aj, koľko to dieťa má rokov, pardon. Adela, prosím o radu, ako nepribrať pri bezlakovej diete. Väčšinou sú produkty na báze kukuričných a zemiakových škrobov, čiže kalórie len tak skáču. Ďakujem pekne. Súhlasím, väčšina týchto bezlepkových výrobkov, ak máme nejakú celiakiu alebo inú formu neznášanlivosti lepku, čo je prirodzená ináč bielkovina, ktorá sa nachádza v obilninách niektorých, tak tak väčšinou tie alternatívy bývajú také, že do nich sa dá trošičku viac tuku, trošičku viac cukru, aby to lepšie chutilo. Nejako sa to musí držať pokope, pretože ten lepok, sa volá, že lepok po slovensku, naozaj to trošku zlepuje, to znamená drží pohromade, aby tá konzistencia pečiva alebo tej obilniny bola nejaká stála. A častokrát to môže trošičku navýšiť aj energetický príjem. Takže otázka je, že potrebujete riešiť bezlepkové potraviny? Do obrovskej miery sa to lepšie nahradzuje prirodzenými potravinami, ktoré prirodzene obsahujú lepok. To znamená, keď sa rozprávame o nejakých prílohách, tak miesto klasických cestovín si dám napríklad amarantové, myslím, že amarant nemá, to sú tzv. Pseudoobilniny alebo pohánku, tie neobsahujú lepok ako taký, takže radšej nahradzať tieto bezlepkové potraviny prirodzenými potravinami, ktoré prirodzene nemajú lepok. Ak už sa rozprávame, že nejaké pečivo máte veľmi chuť na to pečivo alebo chcete to pečivo jesť, tak potom sa dá pripraviť aj pečivo z bezlepkovej múky, to znamená múka, ktorá je z inej obilniny. A oni nemusia mať nevyhnutne viac energie. Pokiaľ pomelete celozrnú, myslím si pohánku, teda takých chlieb som ešte, ale sú občas aj také, tak to neznamená, že má viac energie. Áno, len môže chutiť trošičku inak. Takže bezlepkové nemusí znamenať, že má viac energie. Niekedy, keď sa tam pridávajú tuky a nejaké veci na zlepenie, tak je to skôr o tom, že je tam viac umelín, teraz to zjednoduším, ako viac energie. Takže stále je to o tom výdaje versus príjme, nie je to väčšinou o tom, že či je to bezlepkový výrobok alebo nie. A ak chceme ideálne tak nahradiť tie bezlepkové produkty prirodzenými potravinami, ktoré prirodzene nemajú lepok. Lebo ten škrob sa nachádza v drvivej väčšine príloh. Oni sú o škrobe, akurát tie zdravšie verzie sú, keď obsahujú vlákninu, a to sú tie celozrnné formy. Anonymous, dobré meno. Ako najlepšie zakopnúť či nakopnúť metabolizmus tak, aby spaloval hlavne viscerálny tuk? Tuk všeobecne neviete moc ovplyvniť, že či ho budete spalovať zo zadku, alebo z brucha, alebo niekde. Mužom väčšinou ide pomalšie ten tuk okolo brucha, najmä ten viscerálny, a ženám ide pomalšie ten tuk okolo zadku a stehien dole. Nie je to preto, aby sa matka príroda nahnevala. Funguje to tak v prírode, že nám sa viac hromadí ten tuk v tzv. Gluteofemurálnej oblasti na zadku a na stehnách, pretože tam nie sú životne dôležité orgány, a keď žena čaká dieťatko, tak tu keby bol ten tuk, tak je to pre neho nebezpečné. Nejdem do detailov. U mužov, tí nikdy v živote v histórii nemali veľa tuku, lebo robili 40 km denne, veľa sa hýbali, takže ten tuk, keby mali na nohách, na stehnách a na zadku, tak by im prekážal v pohybe, a preto sa im viac ukladá kvôli ťažisku a inak aj na bruchu. A kvôli mnohým, mnohým iným dôvodom. Takže je to skôr taká rarita posledných rokov, alebo 10 ročí, 100 ročí. Ale neviete nejako zásadne to ovplyvniť. To, čo to zhoršuje, že máte väčšiu tendenciu, že ten tuk sa vám ukladá okolo orgánov, to je ten viscerálny utrubný tuk, je najmä keď ste v permanentnom chronickom strese a máte veľmi zlý spánok. A samozrejme ovplyvňuje to aj strava, najmä tzv. Lipidové spektrum, čiže či príjmate viac tých tukov, ktoré sú, nechcem používať pojem nezdravé, ale ktorý by ste mali jesť v strave menej. To znamená, keď máme všetky tuky, tak 30% by ste mali zjesť tých nezdravých, ktoré ovplyvňujú aj trošku vyšší viscerál. A to sú živočišné typy tukov, niektoré oleje, ktoré majú prozápalové účinky, kokosový, palmový, slnečnicový, pokiaľ nie sú v extrapanenskej forme predovšetkým. A mali by ste jesť viac tých zdravších tukov alebo vhodnejších tukov typu avokádo, semienka, orechy, tučné ryby a podobne. Takže to môže trošku ovplyvniť, ale predovšetkým je to vo finále opäť. Áno, viem, že to znie až nudne a povedz mi niečo nové, ale je to o tom, že viac spáliť ako prijať. Keď budete chudnúť, postupne to pôjde aj z toho viscerálu. Dobrá správa pre vás je, že telo je natoľko inteligentné, že keď ešte endokrínny systém v tele funguje dobre, to znamená, tie orgány fungujú tak, ako majú, že neprehnali sme to extrémne tak, že už máme poškodené tie orgány, tak telo v drvivej väčšine prípadov v prvom rade ide po tom tuku, ktorý mu ubližuje. Takže ako náhle začnete chudnúť, telo si začne brať predovšetkým ten tuk okolo orgánov. A to si viete najmä skontrolovať práve tým bioimpedančným vyšetrením. Že to nie je len o hmotnosti. Pozor, to, že vy si ho nahmatáte, ten tuk na bruchu, neznamená, že to je ten okolo orgánov. Nahmatať reálne si viete len ten podkožný, takzvaný subkutánny tuk. Ten okolo orgánov si nenahmatáte. Ale zistilo sa, že keď si odmeráte ten pás, to znamená nad pupkom, nie boky, tak čím je uší ten pás, tak je veľká korelácia s tým, že klesa aj, alebo je tam vysoká afinita, no nejdeme do pojmov, proste keď máte veľmi úzky ten pás, tak je veľká pravdepodobnosť, alebo sa zužuje pás, je veľká pravdepodobnosť, že sa zároveň znižuje aj množstvo toho tuku okolo orgánov. zdravím. Je pravda, že keď mám, keď dám preč sacharidov, keď je pravda, že keď dám preč sacharidov, človek lepšie chudne, že rátanie kalórií je blbosť, lebo sacharid zvyšuje inzulín a okrát toto. Odpoveď na vašu otázku je nie. Nie, ako som spomínal v prezentácii, nie je dobre, keď sa zbavujeme sacharidov, nie je dobre, keď sa zbavujeme tukov, ani bielkovín, ani vlákniny. Mali by byť v strave, hlavných jedál aspoň zastúpené potraviny, ktoré sú bohaté na jedno, na druhé, na tretie, pretože to spôsobuje väčší hlad. V skutočnosti extrémne znížený príjem sacharidov, najmä tých komplexných, ale celkovo z krátkodobého hľadiska trošku zlepšuje inzulínovú senzitivitu, z dlhodobého ju zhoršuje. Nechcem ísť do zložitých pojmov typu inzulínová senzitivita, nie je to pre zdravie dobré, a keď máte horšiu inzulínovú senzitivitu, zvyšuje to riziko vzniku cukrovky druhého typu, za ktorú môže najmä vek a životný štýl. A nie je to pravda, ide predovšetkým o celkovo spálenú energiu, nie o hladiny inzulínu. Ten inzulín, že aké sú jeho hladiny, nie je zas tak strašne podstatné, pretože sú určité obdobia v dni, kedy máme prirodzene hladinu inzulínu nižšiu a nie je dobre, keď sú veľké výkyvy, čiže keď je veľmi vysoký alebo ani veľmi nízky ten inzulín. Nie je to dobre pre tie orgány, vyčerpáva ich to a nie je to dobre ani pri chudnutie. Takže je pravda, že vysoká hladina inzulínu, volá sa to odborne, že inhibuje lipolízu, čiže znemožňuje tukom alebo telu čerpať energiu zo zdroja tukov, ale neberte to tak, že keď mám teraz vyšší inzulín, tak neviem spaľovať tuky. Nie je to pravda. Michal, mohla byť zaručená rada znieť? Obmedzte trochu príjem, napríklad vynechaním raňajok a zvyšte trochu výdaj, napríklad pridaním dlhej chôdze na hodinu či behu. Nemyslím si opäť, že vynechávanie, zase to bude taký ten extrém, že je dobrý spôsob. Povedal som, že ideálne má tých 3 až 5 jedál denne, vrátanie raňajok. Nie je nevyhnutné raňajkovať, keď chcete schudnúť. Je oveľa jednoduchšie schudnúť, ak raňajkujete. 80% mojich klientov alebo ľudí, ktorí sa snažia schudnúť a oslovujú ma, majú jeden spoločný menovateľ. Neraňajkujú. Toľko k číslam. Takže odporúčam raňajkovať, lebo telo na ráno ľahšie spotrebováva energiu a má menšiu tendenciu, keď aj zjete tej energie viac, ukladať ju do tuku. Takže nevylučoval by som to. Obmedzenie príjmu, to je správny postup. Keď nemáte kalkulačky expertov, to najjednoduchšie, čo viete spraviť, je zobrať si plný tanier, ktorý má tie pravidla, čo som povedal, že treba tam aj tú vlákninu, čiže zeleninu, sacharidy, bielkoviny a malinko tukov. A každé 2 týždne, keď nechudnete aspoň tempom 250 gramov za týždeň, ale maximálne 2,5 kg za týždeň, to už je extrém, väčšinou pri extrémne obezných ľuďoch. A keď nechudnem týmto tempom, každý týždeň uberte 1/5 taniera, ale nespravte to viac ako 2-krát, lebo potom už je veľká pravdepodobnosť, že ten príjem energie je veľmi malý. Ešte raz, ten tanier si zoberte, naplňte ho čo najviac jedlom, ale tým zdravým, v tých verziách, ako som povedal, že aj cukry, tuky, bielkoviny a minimum tuku, 2 týždne to jedzte, tak aby ste boli hlavne najedení. Keď ste dostatočne najedení, ale nechudnete, malinko uberte, ale zo všetkého rovnomerne. Keď to 2-krát spravíte, potom už to neznižujte, alebo znižujte potom už len sacharidy a tuky, bielkoviny už nehajte tak. To je jedno z takých veľmi základných pravidel, ale pozor, má veľa nebezpečí, alebo nesnažte sa to veľmi ohnúť, ale do toho je veľmi potrebné cvičiť. Takže opäť odporúčam experta. Veľmi rýchlo sa mi svičujú otázky, sorry. Pri vysokej nadváhe a intermittent fastingu 16:8 zjem v 8-hodinovom okne iba cca 1500 kalórií. Je to OK? Hlad nemám, vyhovuje mi to. Záleží, že aký je váš výdaj. Ten výdaj by nemal byť väčší ako od 1000 kalórií. Odporúča sa všeobecne 500, ale to veľmi závisí od toho, z akej hmotnosti chudnete, aký je výdaj, aký je príjem. Takže skúste si zobrať také pravidlo, že ak nejakým spôsobom sa dopatráte k celkomému vášmu výdaju, sú na to rôzne vzorce, opäť odporúčam experta, tak ten rozdiel medzi príjmom a výdajom by nemal byť väčší ako 1000 kilokalórií. To je 4200 kilojoulov, presne 4186,8, či koľko, 1868. A vo finále je to niekde medzi 500 až 1000. Keď dáte ten deficit menší, okolo 200-100 kalórií, tak nie je to motivačné, lebo veľmi pomaly chudnete, ale z dlhodobého hľadiska, čím pomalšie chudnete, tým lepšie v skutočnosti. Takže, či je to OK, ťažko povedať, ste na tej spodnej hranici, ako som spomínal. Ak ste muž, tak je to, by som povedal, že prinízko. Trúfam si povedať, že nezávisle od výšky a objemu tela. Išiel by som aspoň na 1700, 1800. Ale hovorím, mám veľmi málo premeny, aby som vám vedel povedať individuálne. Má vplyv krvná skupina, nevidel som. Aha, je tu. Má vplyv krvná skupina na spôsob stravovania a dietovania? Nie. Nie. Ušetril som vám veľa času čítaním rôznych kníh o krvných skupinách? Nie. A asi to nejdem ani rozvádzať, pretože to není postavené na žiadnych vedeckých základoch a nikto nikdy vedecky a reálne nepotvrdil ani nepreukázal, že to tak funguje. Je to viac menej príjem výdaj. Mám skoro 60 rokov, aj v tomto veku môžem ešte robiť niečo s váhou? Jednoznačne áno. To, že máte viac rokov, neznamená, že neviete chudnúť. Áno, telu sa trošku ťažšie tvoria svaly, takzvaná proteotín syntéza, čiže aj keď máte ideálny spánok, ktorý vieme, že vekom trošičku je problém, ideálny pohyb, ideálne stravu, trošičku to ide pomalšie, neznamená to v žiadnom prípade, že nemôžete schudnúť. Jednoznačne áno a začnite s tým, pokiaľ máte tých tukov viac, pretože vám to veľmi potom šetrí kĺby, bolesti chrbtice a podobne. V tomto veku odporúčam objednať si alebo osloviť profesionálneho vzdelaného trénera. Nech vás naučí aspoň nejaké základné cvičenia kvôli technike, aby ste si viac neublížili ako pomohli a potom to už robte doma. Zainvestujte do tohto, dobrú radu vám dávam. Takže určite viete schudnúť. Čo si myslíte o ketoze, respektíve keto diete? Skrátim to opäť, nie že by som vám nechcel vysvetľovať, ale je to veľmi dlhá a trošku komplikovanejšia téma. To, čo potrebujete vedieť, je, že ketogénna dieta nie je dobrá pre dlhodobé užívanie, pretože väčšinou je veľmi nízkokalorická, ale nie vždy. Takto. Berem späť, vôbec to ignorujte. Ketogénna dieta je väčšinou veľmi bohatá na bielkoviny a tuky a tie tuky častokrát môžete prestreliť, čiže vôbec pri nej nemusíte chudnúť. Veľmi ťažká na dodržiavanie, lebo ste veľmi hladný, veľmi unavený, neskôr ten hlad trošku ustúpi, ale smrdí nám z úst, máme poruchy trošičku koncentrácie, pri vyšších intenzitách nevieme využívať nič iné ako zdroj energie, ako sacharidy. Teda primárne zjednodušil som to a ukazuje sa, že dlhodobé ketogénne diety zhoršujú inzulínovú senzitivitu. Takže z hľadiska náročnosti dodržiavania, vplyvu na zdravie a akejkoľvek logike a vedeckých poznatkov, nie je to ideálny koncept dlhodobého dodržiavania. Rôzne ketogénne diety sa ukazujú ako benefitné pri určitých neurodegeneratívnych ochoreniach. Nechcem ísť teraz naozaj do detailov, ale sú určite neurologické ochorenia, kde sa ukazuje, že je to prospešné, ale to sú veľmi špecifické situácie. Veľmi nebezpečné je to generalizovať pre všetkých, že je to dobre pre každého. Ja to neodporúčam, jednoznačne nie. A keď sa spýtate akéhokoľvek skutočného experta, kto vidie do hĺbky fyziológie a biochémie a má prax, ak je to expert, tak vám povie, toto nie je správne riešenie. Čo by som mala jesť, aby som neotehotnila? Čítam dobre? Čo by som mala jesť, aby som neotehotnila? Normálne neviem. Nemyslím si, že otehotnenie má vplyv, alebo strava má vplyv na to, aby človek neotehotnel. Keď nechci otehotnieť, tak existuje na tom hormonálna antikoncepcia alebo prezervatív. Ale ak chcete extrémne neotehotnieť, tak podstatne zhoršuje, dá sa povedať, možnosť otehotnenia, pokiaľ máme veľkú obezitu. Veľká obezita, čiže keď máme veľmi veľa kil, tak veľmi veľký problém robí, a to myslím skôr v negatívnom prosím zmysle. Teraz určite sa nesnažte pribrať, pretože nechcete otehotneť. Antikoncepcia je podstatne lepší spôsob a ako teraz byť obezný, lebo vám to veľmi zhorší zdravie. Čo si myslíte, čo by som mal jedla podľa krvných skupín, mýtus alebo to funguje? Mýtus. Dobrý deň, prosím na názor intermittent fasting. Rozprávali sme sa o tom, duplicitná otázka. Ahoj, môže sa mi zo stravy robiť akné? Áno, keď je veľmi bohatá na nezdravé tuky a všeobecne, keď jeme veľmi veľa energie a sme potom máme nadvahu a obezitu, zhoršuje sa stav pleti a akné. Do veľkej miery sa zhoršuje fajčením a pozeraním televízie alebo elektroniky, kedy sa tam pleť mastí, nie sú tam dostatočné pory, ale prosím, nie som dermatológ. Takže áno, aj strava má vplyv a táto zdravá strava, racionálna, má pozitívny vplyv na kvalitu pokožky, zámšia a podobne. Zdravím, je vhodné dodržiavať princípy zdravého stravovania 3 až 5 krát strava za deň? Áno, pohyb áno, aj po prikojení jednoznačne. V prvom trimestri absolútne môžete všetko, vyhnite sa akurát úpolovým aktivitám, to znamená box, niekde, kde môže dôjsť k riziku pádu a poškodenia plodu. V druhom trimestri telo začne vylučovať väčšie množstvo zjednodušení toho hormónov, ktoré uvoľňujú svaly a tie svaly uvoľňujú preto, aby sa vlastne mohla rozširovať priestor pre dieťatko. Takže zaťažovať v tomto období v druhom trimestri príliš brušné svalstvo nie je dobre, lebo vlastne sa hovorí, že cikáme proti vetru, to znamená, telo to prirodzene uvoľňuje, aby vytvorilo prostredie pre dieťatko a my sa to snažíme posilniť. Posilňovať brušné svalstvo cieľene pre tehotenstvo v pohode v prvom trimestri čiastočne, potom skôr uvoľňovacie cvičenia a cvičenia také, že neležíte na chrbte, lebo čím je dieťatko väčšie v brúšku, tak tým viac potom tlačí na chrbticu, ak ležíte na chrbte a nie je to dobre. Čiže potom na boku, alebo dá sa povedať na štyroch, to znamená hrudníkom smerom k podložke. Sú relaxačné cvičenia, je tehotenská joga, vidíte chodiť trošku rýchlejšou intenzitou, čím ste v neskoršom stave tehotenstva, čiže v neskôršom trimestri, tým aj dieťatko spotrebuje viac kyslíku, vy sa rýchlejšie zadýchate, takže neísť do vysokých intenzít, aby sa vám nezakrútila hlava. Ideálne vtedy Nordic walking, turistika, nie v náročnom teréne. Takže toto sú vhodné aktivity. V treťom trimestri naozaj skôr uvoľňovacie cvičenia, pretože to ťažisko je moc vpredu a tá chrbtové svalstvo je preťažované, čiže zase cvičenia na štyroch, ideálne kompenzačné cvičenia, aktivačné a uvoľňovacie. Ináč cvičiť počas tehotenstva jednoznačne áno, ale čím bližšie k tehotenstvu tak, alebo k počatiu, tak tým dá sa povedať radšej nižšia intenzita a dlhšie trvanie aktivity. Ideálne chôdza. Otázka popri kojení. Samozrejme, nevidím tam dôvod. Samozrejme je otázka, že ako dlho ste po pôrode kvôli, nazvime to, tomu, aby telo sa znova trošku regenerovalo. A či ste boli cisárskym rezom alebo prirodzeným pôrodom, čiže po tej jazve trošičku treba to ukludniť. Telo potrebuje svoj čas na regeneráciu a na zahojenie rán, ale po prikojení, keď sa bavíme, že nebolo problémové tehotenstvo a podobne, určite cvičte. To cvičenie prospieva, prekuje váš organizmus, zlepšuje, dá sa povedať, zásobovanie krvou rôzne orgány a tým pádom aj to mlieko sa lepšie tvorí. Čiže keď ste vy zdravá, sú zdravšie látky v mlieku a je zdravšie bábätko. Veľmi som to zjednodušil. Palivé jedlá pomáhajú rýchlejšie spaľovať tuky. Minimálne. Áno, sú to látky, ktoré obsahujú kapsaicín, čili a podobne. Keď ich nájdete v nejakých doplnkoch výžive, tak ten efekt je tak minimálny, že vy ho nezaznamenáte. Už radšej to jedzte v prirodzených potravinách, lebo tie štiplavé veci obsahujú aj zdravé látky. Ak vás moc nepáli záha a podobne, nemyslím tým, že zjete kilo čili papriček pred spaním, lebo Mišo Páleník povedal, myslím tým trošku štiplavého, najmä cesnak nakrájať na jemné kúsky, vtedy sa zvyšuje ten efekt tých pozitívnych látok, por, cibulka a čili v pohode, viac do obeda a na obed. A celkovo, áno, zvyšuje sa tzv. Termogenéza, že keď si dáte štiplavé, tak až sa potíte. Takže to je ten efekt, kedy trošku spalujete viac energie, ale to veľmi malé percento. Takže ak budete štiplavé a je to jediné, čo budete robiť, neschudnete. Aký je váš názor na vegánske stravovanie? Ďakujem. Nie som jeho zastanca, dá sa stravovať aj vegánsky, takto, z toho biologického hľadiska prirodzeného, nie z etického hľadiska a z náboženského. Absolútne to rešpektujem. Je to v poriadku, ale je to oveľa náročnejšie na vedomosti, oveľa náročnejšie na sledovanie a priznám sa, keď som za celých 10 rokov, čo sa venujem takže profesionálne stravovaniu a kedykoľvek som pracoval s človekom, ktorý preferoval vegánsky štýl stravovania, tak som sa nestretol s niekým, kto mal vyváženú stravu a mal dostatok všetkých látok, či už v strave, alebo potom, keď sme si pozerali krvný obraz, že v rámci krvi mal všetko OK, čiže minerály, vitamíny. Väčšinou tam bol deficit, čiže deficit bielkovín, až tak, že ohrozoval fungovanie imunitného systému, väčšinou deficit železa a podobne. Už oveľa lepší spôsob je vegetariánska strava. Tá sa dá dodržiavať jednoduchšie, veľmi zdravá, ukazuje sa, že je to vhodné, ale áno, stále aj tá je náročnejšia na vedomosti. Vyslovene vegánske stravovanie, pokiaľ nie je založené na hovorím, že náboženských dôvodov alebo nejakých ekodôvodov, čo je úplne v poriadku, tak nie som jej zastancom. Dá sa aj tak stravovať, len je to náročnejšie na vedomosti. Najčastejšie chýbajú teda bielkoviny, ale aj iné látky. A je veľmi krát, veľmi veľa krát, teda nezažil som, aby vegan nebol, aby mal dobre nastavenú stravu, nebol nútený príjmať nejaké suplementy. Aspoň dočasne. A to už hovorí niečo o tom, ako je to prirodzené pre telo. Má zmysel používať pred cvičením spalovače s kofeínom? Ďakujem. Kofeín trošičku bičuje sympatický nervy. Dobre, trošičku zvyšuje výdaj. Kofeín, keď príjmate vo forme kávy, je oveľa vhodnejší, lebo obsahuje aj ďalšie zdravé látky. Ak sa rozprávame o kofeíne v energetickom nápoje, určite nie. Viac priberiete, ako schudnete. Zase som to zjednodušil. Ak káva, úplne OK, 3 až 5 krát denne do 400 mg sa dokonca až ukazuje, že ten kofeín funguje trošičku na koncentráciu, ale ak to preženieme aj s kávou extrémne veľa alebo s kofeínom, tak paradoxne kofeín má opačný účinok, čiže ste viac unavení a ani ako spalovač vám nebude fungovať lepšie, pretože akurát vám bude práve že viac zle. Čiže kofeín minimálne je to veľmi porovnateľné s kapsaicínom. Čo je treba doplniť, ak je vegetarián, aké vitamíny a aké iné? U vegetariána je možné stravovať sa tak, že naozaj, že nepotrebujete doplnky, ak to robíte dobre. A také najčastejšie býva, že deficit vitamínu D, ale aj nevegetariánov. Takže to je jedna z vecí, ktorú odporúčam suplementovať. V prirodzených potravinách je ho viac treščie pečení, sardinka, lososy a podobne. Kedy si ho bolo veľa aj vo vajíčkach, mliečných výrobkoch, keď tie kravičky a sliepočky boli vonku, pretože svietilo na nich slnko a v tele sa ten vitamín D vytváral. Opäť nechcem ísť moc do hĺbky, ale také tie najdeficitnejšie, áno, že je Dčko. Častokrát to býva železo, najmä také tie vstrebateľné formy. Najvstrebateľnejšie železo a také najprirodzenejšie, ktoré telo dobre strebáva, je v mese a v živočíšnych produktoch, najmä v hovädzom, v lososovi. Ak vo forme doplnkov výživy ho chcete nejakým spôsobom kompenzovať, že sa ukazuje z analýzy stravy, keď vám expert zisťuje, že či máte všetkého dosť na základe analýzy stravy alebo na základe krvných parametrov, tak odporúčam tzv. Hémové formy, organické železo. Neviem, či môžem robiť reklamu, ale ak vám poviem hémové železo, tak vám to nepovie nič. Príklad Globifer Forte, keď si kúpite v lekárni. A nedráždi žalúdok ako niektoré iné železa a podobne. A samozrejme aj niektoré iné látky, ale to sú také top. Nechcem ísť do veľkých detailov kvôli krátkosti času. Dúfam, že som aspoň takto pomohol. Je niečo vhodné jesť, aby som podporil plodnosť? Som už opäť naozaj tá klasická racionálna strava. Ak si začnete teraz kupovať veľké doplnky, ktoré sľubujú, že viac testosterónu a podobne, že tribulus, to by sa muselo brať v extrémnych dávkach, minimálny efekt, ale vyslovene, že na plodnosť je to skôr o tom potlačiť stres, nie že potlačiť. Prijať to, jak to je a snažiť sa ten stres filtrovať ideálne pohybovou aktivitou. Najlepšie na stres aerobná aktivita, to znamená rýchla chôdza, beh, cyklistika, plávanie, bežky, toto je ideálne. Zlepšuje sa prekrvenie, filtruje sa stres, to veľmi pomáha zlepšiť pravdepodobnosť, že je tam, že môžete s pani manželkou alebo frajerkou otehotniť alebo s niekým iným. A v princípe, čím máme menej tuku, ale teraz sa rozprávame o obezite, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že vieme otehotniť. Samozrejme sú určité vady, kedy je málo spermy a podobne a vtedy to ani strava nezachráni. Čiže určite by som navštívil primárne experta, ak máme problémy s nadmotnosťou, tak hotovo. Dobre, ospravedlňujem sa, viem, že tých otázok je veľa.
Chceš povedať, že pokračuje, keď tak skončí?
Prosím?
Je to na tebe, či skončíš?
Už budem musieť. Veľmi sa ospravedlňujem, že som neodpovedal úplne všetkým. A ďakujem za vaše otázky, verím, že budeme mať možnosť stretnúť sa niekedy aj v budúcnosti. Ak máte nejaké otázky alebo nejaké témy vás zaujímajú, tak na Facebooku, nechcem sa nazývať influencer, furt ma do toho ťahajú, ale chcem vám poskytovať kvalitné informácie, zdieľať informácie, že ktoré sú dobré, poradiť vám v takých kontúrach, ako viem, poradiť vám, kde sa máte obrátiť, na koho, keď chcete naozaj riešiť tieto veci profesionálne a dlhodobo a udržateľné. Takže aj v rámci spoločnosti moje Planet spúšťame najmä od februára. Profesionálni experti vám budú radiť so životosprávou na vysokopersonalizovanej úrovni bez akýchkoľvek prudkých diet a podobne. Takže sledujte stránku planet.sk, planet.sk a facebookovú skupinu Planet. Planet inovácie v personalizovanom stravovaní alebo Michal Pálenik, či už na Facebooku alebo na Instagrame. Pokúsim sa vám pomôcť, ako sa len dá. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, za váš čas. Pekný večer, máte 2 dní pred sebou, takže nechcem povedať, že pokojný víkend od stresu, ale predovšetkým aktívny víkend. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Príjemný večer.